Kulukile, mulimu akufu yole mzuali nevayo. Kika kusasana walikani, nilukila kutali mela pili nivone haiba kika kusasana kamba manzi wana. Kihande nitavile fakuba moka kusasana chwana. Kwa futumala, mikani niti munanika muhelo ye futumala. Harunana koyambu mbini hanyani, luna nilita vula nimali hakwanu. Njitwani, ikakao fila liwana la kuzwa manzila kamu kwa umumwe. Kihande, se sini ilie isize. Ne nisweli kufiela mwandu, mine ni utwa kutamana ni mabuoteka kusasana chwana. Mina azua kakuitane la luli, konone nisikale mwakuli, musali, una nizenga atahulu za kweza. Vana, nitapisaba nana baba lalu, kubalukisa, mikipetu vaye kwa sikolo sala sunda. Oho, mawi, unga atawaza kweza, kufitile la mwane ni hupule la kuli, kona zelu kila kwezi. Mina upula kuli, kihande chwale, mabani manzi wana, neniveleka, mina, na azua mwa simu, yabulumiwa. Mawi, hanili milwalo, itata kuitowayo na? Nenilukisa $35 mwa viki. Kuli mutu anibonele kwa teni mbututu. Mia kuna ya natile. Mutangana yomungwi na angwazisi yemba mwamutende kwanu hakika la ahulu. Kakuli se hasi yangi kuse na alikwanu. Kimutu yomungwi walitaba zana hakwanu wana mwake ntakimo. Alina vile mwa uli ichimende haveli. Na holofezili na koze talu kakupasinata. Na apilile ni mwina tuko mwasi lalanda. Na ezeli kawazengata apili sabupilo wabanana waveli. Yomungwi amu yangu ila mwakasa miyomungwi kusilifela. Alibalaka ufela zana alukela kweza. Mima felelezo au pulakuli kihande ulukela kunga baba pani nibu wana hande kakuli na abata kui Kenya mwali ketisa. Mihana eze chwa lukuzwa mwabatu baba kumafa 100,000 au fumana maboti akitalizo ayo guza mbusi si haiba nakale kiswa tobolo ya kumutusa kuzwa mamule nengi mwana pila ali. Neli ntoe sabisa neba kupila mwatolopo na asina balikani vene wakamu tusa kututa mwatolopo. Woki buitumelo mwama American nitengi nchwani yao kiniti mwama Amerika zona zoeza kona zeka alivele lwa kuwena. Kweza kabungata. Yeo kiniti, zengata za alivele wa kuwena. Hii hande ni wata kufitisa manzwi abu itumelo kakusasa na chwana. Kamo keleke ibona ali la kukena nibunde. Mihane ni taha na abilesi kwa lofa ni kulimoya ukene. Kacholo zeo kizende luli. Kamba kimangi kaufela ya alimwaka tengo kabasepa hali kwanu. Ya tusize kweza tabaye. Sawa ni luli neli sesinde, mi kimusebezi omunde oke nile. Nisepa kimuzwale ho, haiva, anisika fosa njitwani. Wani kimusebezi omunde luli. Chole nako seile nyana, kono mwazi basi chaba sabaza kukena mosi inezi. Mwabona, halinana kwa yengu njitwani. Muzwale Slaughter, muzwale Datesman, likakau fela inge fela moluli ingela. Neni vile ni miko pano yeminde kwa mboela. Kono neni kutalize fela kama zazi ali kanifela afelile, neni kutalize likwelize ene zena mile. Mine ni sinali nzwi, ne balaku, la kushobotisa. Neni kobe tafela musala kakalizoho maziwa, hani batasika. Miki mufuta wa... Mi chwale kasamula wafale ni kutaha kwanu. Kukubona ala moya osa aswale hande mwwezi chwana. Kingi, zazile kwa bata, mireli tetama kwa chisa, na kenelwa kilivelenge leli maswe maswe. Mise nizuha, mazazi nyana afitile, mina akala hape, mikachwalo, luitumela kumule na umunde ni tengi, kabu ndewa hae kaufela nisishemo kuluna. Ni kamwa wezi bunde, neluna ni miko pano emi ndekwani, mimule na alufu yola kabutuna kufitisisa. Mima abani busihu bukaufi ni muhala busihu. Muzwale wudu ani viziza kwa andu ya hae. Ni muzwale again bright falu waile. Ni mabatakuli ni kalele kwa Switzerland. Kacholo kizenga atahulu kumuna muhulu. Kacholo hemu kopano walu na otatama ukala la 11 kwa kweli ye tatama ye. Kwa kado tabanako mwa Indianapolis. Kwa ni kwa kado tabanako mwa Indianapolis. Kuzwa kala 11 kuisa la 15. Michole kuzwa faa niluya kwa Minneapolis. Kuzwa kwa Indianapolis kuya kwa Minneapolis, Christian businessman. Chwale nisepa kuli mzole nevao nani vizize, mine ni vata kuponisa za kubulela buitumero waka kuyena ni kubao peli. Baba lalu, baha nevao, vene batile kuto opele la kwateni, famaswa biyani. Neni vile chwalo zazi la maloba, minabu za mzole nevao nerusinaba opeli baba ngata, lubasili wa baha lidik. Fani vo lidiki, haba ya kwa hae, kwa kanya. Mina kaniti haiba mwana hae, animu kwa nimo. Mina alemua kasamula okuli, neli mwana wa mutose, kakuzibakuli ndatahe na ashwa, asika piliswa. Ama telekwala pakuto ni visa, asika haba, miwenda tahe bapiliswa, basika ashwa kale. Kacholo ntetu na mshimani yaani akiraya zafatengi, neli kutaha kuto onga mutu, kuli alapele wenda tahe basika ya kale. Mini bao peli babala alu bahane vao, bato bao peli la kami nembo ye munati. Mikacholo mzuala nevao, univuzize haiba, nikabulela kakusasa na chwa na nimanzibwana hape. Kacholo mwalimu wa mangolo ali mukupe kabungata kuli. Kacholo mzole nevao kaniti uye mikama ngolo falita wazeo. Ahulululi. mikacholo nikaeza zende luli. Chole nibulezi kakusasa na chwana kakuli kilizazi labahame. Miluba te kwa mbola ku wabana baba nyani, nini upuzi kulika kusasa na chwana ikaba na kuende ya yaba nana baba nyani. Chole nisipakuli lizazi lame. Chole hakuna sesi ngwi, sesi nde malifasi zeluziva kufita me yomunde waluli. Mulimu afu yole moyo wa hae ose pala mewaniti luli. Konoluna nilika za kuyoli saa hulu kachenu ze zevi zwa kuli ima. Vao voma kiva sali fela baba na nivana. Kono isi njime. Mewa mufuta wakale ki alimungwe ya toko melalubasilwa hae. Mi kusina kuina mwali tebule ze ni mwami kiti ya kubina. Mane ni kupungwe tisa masihu. Kuzuba, kunwa, kutaha mwahali. Haswaneli livizo lani la kuli me. Kimusali fela kufelile ya suliku utamwana. Kono isi njime. Kakuli me unanita ruso ye shuta na kuyona. Chole na sepa haiba mina. Chole kwa liza zila bahame. Nibata kukulila hande kaswanelo. Nina niboma baba na nilimbi basupali vanzifani nina. Minina anakuli liza zifela kulukile. Kono zazi nizazi lilukela kubanga zazi la bahame. Isi njihangu imuamuaha. Miliba kaleo liza zila bahame le. Lika halieza hala chwale. Mini bwanakuli lunani fela baba likani. Nikao fela lwa zivana. Luba tuwala palilingwe mileo kona libaka leli kabu lelela kanzila ye. Nisepakuli me ulukela kukutekeha zazi nizazi kakuswana. Yeo kiniti, ki me waluli. Mikono zazi le, vali vizali zazi labahame. Hakin tuwefi wali kutemali fasi kono kizali tekisano fela. Kakufeza fela mashiringa batu. Mi ki maswabisa kume kulilizazi labahame. Kasi limo sesteni kihande aluyangi kuobabona. Konula walumeleza anga sikochila salipalisa miao kona mafelelezo. Vani hakivoma mawi bunde. Mewaniti kimusaliyo ya kuhulisize. Mi wamulata, mi wamubonanga ni kwa mbola niye na kana kukaufela. Mubonisali lato lami na kuye na kana kukaufela. Isi ngifela lizazi lilingwi mwasilimo. Kono nisika kalisa fela kale papa palinya na yaka. Nitabela fela kubulela chwana ni kuncha afaza. Baba ngui bamina. Bungata wamina mushwile. Bungata wabona baile kuzwa. Se polieze lizwe. Neli kasilimo sa 1933. Kana ni mbwoni mwamute ndemasi unyana afitile kwa musali yani na vula ile muna yani. Amunepe la mwanzi la mo kufitali mota. Nikumu hata kwa pata ni kukuta mumu lao ni mota ya hai. Kufitila amu luga luba fela mwanzi la mwani. Mise baliba ba yemeli ba milao ni babo ngichwalo wali. Kana zeo halinya azilizu walola hao. Musali alimulimu nina kelu katala kubwona wa sali mwa ketululelwa. Ha! Eee! Kisi swani sosisi lapelwa. Yeo kiniti wakatala. Kana na haye ika kusufala kufita kai. Luko na kufita kai kusinaka tulo ya bumulimu na akomoka. Mulimu nina, haiba mulimu nana ni mulatu wa wukuba kaufira wone butamelezo kuyene. Na asiki haiba mulimu, kufelile. Mulimu nina, mawi. Mulimu hana sakweza kali kaze chwalo zeo. Anizivi hakaba kwa buse mwali nyando mwaka yona hanila kazo nana kwa yeo. Oh, America, chole muhupule haiba amusika utwase, amusingole, musingole. Woko na mubonelo waka mwabona. Ka 1933, aneluna nilisebelezo kwanu koo baba lalu. Nilumela kuli Church of Christ ite nikwani chwale. Neivanga ya kale ite nikwanu. Muzwali Neville ona kwanu fila chwana Charlie Kern. Kona kwana apila kwani. Kisika maiseo, nduya lindi yala kwanu kwa Meggs Avenue. Ka 1933, ni amwezi fila Ford ya 1933. Mi neni inezi kakusesa na wani kumule na mi. Nisikazu wakale kwa lapa, nabo na pono. Nilingozi faa, fapa mpili ya kale ya mubala wa yelo. Yes, alivelela mwabibe. Niniboni nako ya mafelelezo isutelela. Mimi na kiwapaka ya upula mota ya 33. Mwene ibona alila kwa mula wakwani. Oho, neli inge yezi ama yasi na chwana. Nikukuta kwa mula wako. Nikukuma kwani kulitaya yengwe iveilwe fatingi. Niniboni pono kuli kutaha kwa mulena kusika wakale. Kulilimota nilikabu na hala ingeli. Kibabakai, baba upula kunu hakwani. Kana kuna niyomukana ya siyezi mo, muzwale si waduile, mini sepakuli nilika 1933, haneluna nilisebelezo ona mo, nisepakuli bungate wabona sebaile chwale kuzwa kana kwa yani. Mina anuha kuli Amerika, mulimu wabona wapili ukaba wasali. Kona moli inezi, likakau fila kizamu futa fila wa Hollywood. Nina nilika zezwile kwa piho yaba FBI. Zeka mikomoki samane muomema timuhanuka. Kakumibulele la fila onakoo. Nizie zie lifa baba pali vama filimu ba. Hakuna nebalimu mwabu onamane. Kono kau fila kima hule. Miwa FBI vali shiongo tozi. Na kwe felile fila faa. ni nanizona mwapi hofila ya bona mikacholo ka hofila bona bazwile neba ona baba pali wa mafilimu ba kwana aboni size ne bakeni nikuyo banga apira ni bana 25 ni $50 mabusiho muna kaini kai ka hofila mwa Hollywood niliba kazengo ni bana ni mandu akwamukunda ni bana kwati ni kwani kone baba luma kwa sicha base mise ukona saluti ali makusona television ni kwande kwanu famazi muangala a nili kazengwe nikulumeleza bana baluna babizesa nikuli kisiswani so sese lapelwa mini kubisa sani kuli ima zeo likwa ule maswe nikubame awo kimasila yeo kiniti miibo babusa muzamali walizazi lubatu helezi mufute wali tino ze latina mutali meba sali bama amerikani mubati nela mane sinabona nili kakaufira luli mimulimu wa amerika kimusali isi ni Jehova wakielu hile kuzwa kusani isi ni kume chwale chwale mubeze okwa tuko seo kisika nesika teleha selu kabulela kononi talusa musali mimuupule ninu hakuli kusika ezala kalesi nyeho yetuna zeo hanivuleli kuli kimulena ya nivulezi zona kono nilumela kuli kukava sesika ezala muendi mwala chwale kamba kana kwa yaani mwa 77 saakona kutaha kayo na hola ye kono mwala chwale ni 77 ni akaleza kuli ikava sinyeho ye tuna kamba kuyunda kwa lifasi kaufela mwala chwale ni 77 neninu hile chwana kuli ka 1933 neninu hile kuli basali wakazu la pili mwaku ino wakutanya mina haikazu la pili kuwa miwakazu la pili kuswalele la kume kamba inge me ya chwalo kufitela aba ya chwalo musali afetu wa mulimu ya lapelwa mika samula onye na kuti Amerika ikavu siwa kimusali muli ngole mimubone haiba haliskaluka musali ukaanga siwa ka samwe teleli wana haka mbantu engwe yetuna ya puso engwe ye pahami mwa Amerika mihani bulela se kalikute likalive musali hazo masitungu uzule mwasi baka sahaye yeo kiniti mwani kona mwasu wanela kufumaneha kwanda mwani handasi baka michwale haniba hateleli kono nivulela fela sesili niti niseo bibele ilisona nekubanga kulimuna kie na toho yandu kono mwani nelimu mazazi abibele hasa liena chwale kisi pupe fela kamba kineni wa mwana kamba ntuengwi michwale batili wona bata vela kubabale alinja bata vela kupepa kakushambo kisabana nikulu alanja mama zoho na kukaufela kulimukone kumata mata usiku kaufela ha anivuleli kaboma mulimu abafuyole kona zebulu kilena ha hamuhochwale ichikafela kime waluli yomunde ya swanela ya pili sizwe kimulimu yeo kona niti kono maswabi mose babezi bahame walu nabati nina nikae mba kapa mpili kone nipumile kasamula wandwa ya mafelezo ya lifasi ye ya uweli kone kuizwe kana kuiswalo baba sali bama amerikani buile kai kutika samula walikuwe lize silezi zakuba kwa buse wa mawate babane mwala masole baba 5 kaufila walukuru hile kwa basali babona mi banyezu kwa bana basili mimane nasa koneba kuba libele la kuli vayi kwa buse wa mawate masole kwani banze bashwela mwama fulo andwa mutu ya eza ze chwalo haswa nele kubizwa me leo kilivizo leli ipitezi batili hakichwalo kachwalo ni vizwa kuli ni yato ile basali kono hani chwalo nisepa kuli musali kinto yende mime sihulu kono balukela kuba mwali bakazabona mibasike bangasi bakasamuna mi isi kungasi bakasamulimu mika kusasa na chwana neni utwakeleke ya ba holiness bulo yakuli ne ubusali na leli zali halimu nize kaufela ninahana fela ma katolika kakuweza zeo ku Maria wa mwalanjo ni baba mwi baba chwalo zeo zakula pela basali baba shule bani Saint Cecilia ni baba mwi baba chwalo zeo kona mufuta opahami wa bula peli wa mioya yanzira kona fela moku inezi sikakaufela sisi la pela ni bafu kibula peli kwa milimu kachwalo kuna ni fela mula peleli alimumwi mwala mulimu ni mutu ni yo ki Kriste Jesu yo kiniti akuna muhalalehi usili akuna sika kwanda mule na Jesu Kriste kie na fela anos ya alimu yemeli mwala mulimu ni mutu kono hani bwana likeleke ni haiba kakukutila kwa katala likuteka ufela leli zusizwe ku Kriste ni kufiwa kume likuteka ufela selifelile mi wakalisa mi kifo chwale kachwalo kono kuna ni mewaniti ya sasiezi kulumbwe mulimu kuswana fila inge amu bwana muipi kuna ni mukreste wa niti ya pila bupilo waluli kwa muvezi ni kutata kuna ni tuso yeo luli kiniti michwale me wa mufuta o chwalo ni mwana ya chwalo yani kie na yelu tavela kwa mbola chwale mwa bibele chwale nizibi kuli kibashima ni babaka ni basisa na baba nyani bolu na limoka kusasa na chwana haiba mutu yetu kisofasili mba ya mzola neva ya umabani kibashima ni baba nyani ni basisa na baba tavela kutaka kwanu kutowina fasipula sa kwa pata ani sulikuwa mbola kumina kikuli mutavela kutaka kwanu kuna ni sili si ngui zepe li zeta alu zene lipula ze katali zo kwanu sili si ngui faa kisi nilipula ze likani ze lite nifaa kikuli mwalata kutaka kwa pata baba ngui bamina banana baba kuna kuikinila kusina mama mimutavela kutaka kwanu mwamu hezwe ni kufita bahame amutahe Oh, vateni masivaka sasi kolo salasunda kihandi. Zeo kizendi, tukalibile la famizu nyana luambole, nivakazo wa mamizuzu fela ilikani. Miluka kupana fela kwanu, nivanana wa metu wa mansu, ni amafuvelu, ni ablu, kulo kwanu. Ni kui kambota fela kumbangi ni mangi wabwana. Chwale, kiwabaka ibabala tamule na muli, amen. Kulukile. Chwale ni bata kwa mbola kwa bahame ni vana mi litalimana ni vona usi ubo hai wa mule na alata ni bata kubulela fama kazo ya pili ya naeze Jesu ni mone yeze lizwe mi kama ata atengi minisa naezize hana naezize za hai kibabaka ibaba zibama kazo ya pili ya naezize amu bulele kaufila hamoho na afe tuzimezi kubave ine ya ukiniti makazo ya pili ya naezize. Chole haba mule na alata, ane nisuli kubala, kakusasa na chwana, nesitile fela mwa muna hano waka. Nikwene kuli unanimuli kanalu na yomundi, muna alimusala haye, wao kipo yeka kwa mula okwani. Na asepa, kakusasa na chwana. Nimaboni fela, ane fetuwezi kwa ane kuleka fa. Zazileli ngui, neni lote atubiwa, nilukila kuitiisa, kaza kuta atubiwa waki nsamu sipili, wakwabuse wa mawati. Mi hani kayo kuta, kima ngiene nikatani usilikanti, nilivo muna mutu, nimusala haye, wao yeka. Inge wainzi kwa ni kwa ofisi. Ofisi. Dr. Shioni mwalu iveo. Kimuzu wale omu ndeluli wa mkresta. Na mivulelela. Nenikata ni muna itenye neluli kwa ni. Waniti luli ya lumela kumulimu. Nikupe ya tengi sepo ya hae. Mwazi wakana. Nika mivulelela. Nifumana madokota baba ngata. Baba lumela mwafoliso ya bumulimu kufita wa kutazi. Wani kumani. Yeo kiniti. Mwambole nibona wakali. Kini niti. Nichwale yena. Hani ya kuli nifunduke. Aswa lalizo la kami ali. Muzwale Branham utusa hulu batu kufita mwani kona kwezeza. Kihali yeo kiniti ali. Ukona kutusa batu mwani pale lwa kuswala na mane. Na ali kiniti. Senili kihande eni sha. Wako na kuluka. Kamba kubeali sapo. Kamba ntue mwye chwalo. Kono muli mukia na ya folisa. Kihali yeo kiniti. Amen. Nitevela kubwana batu. Baboko bobu naha na zetuna. Nina anaza sajari. Niza doko tawamiliani ni yako na kutoba kukatulula mubili foliso ya umulimu. Nizeo hamoho haiba ilimu ya zeo ikona kutusa mutu. Nika liyemela. Miyamu fumana doko ta ya nyazamu kutazi. Nimu kutazi unyaza doko ta. Miniyazi baza kutoba mubili anyaze. Anyaze mupazuli. Mupazuli anyaze doko tawamiliani. Mwakona kuna anatabaye. Kuna ni mulelo mungwi wabuita ati koku ngwi. Yeo kinitikakuli mangi ni mangi wabona. Ubo nisizekuli utusa mutu. Yeo lulikona niti. Chole itabayate nikikuli na asepa, haiba mi lelo yalu na ilu kile, milipilu zalu na lilu kile kwa sichaba, lulu kila kubelekisa na hamoho kuli lutuse muhaesu, kuli ite lube ni bupilo gobu kunolo. Mekipeto mi lelo ya hao hainabu itati, uka na ufatumbo kumulimu yena ya afali kakao fila kusinatifu. Amen. Nisha. Oh, alulu kile kuba ni buitati, kai kamba kai, ilu kila kuba kakupeta hala. Haiba ya ziba za kutoba mubili wako na kutusa se. Nye na ya ziba za kuoto la masapo akone kutusa nekule. Mupazuli nye na atuse nekule. Misesi ngwe situsa yani. Halula pele lengili kakao fela. Amen. Kulimulimu atuse fela sichabasa hae sasinde. Kufola nikuba nitavo. Kakuli ya lunana koye telele ya kupila faa. Kima za zifela alikani miluka abe lufundukile. Kuliba kukungwe. Kachualo selu likakweza kikupangabu pilo wabu bunolo nyana. Kulimukone kubanina koyende hamuze mulifa. Amen. Chole famu upulo wo haruina misengili toza luna lusika apula kale bibele. Nikugulela kumupulo siwa luna yomunde. Wena ya musanda taluna ya kwa lihalimu. Ute hakawi koko bezoka kusasa na chua na fapila kubateni kwa hao. Nikuitumela kuwe na fali mwali kakao fela ze kileza abatengi mwali fasi. Kamba ze kabatengi ni kakao fela kamule na Jesu Kriste. Kakulina alie na yana ako panjize mutu ni mulimu hamoho. Nikulu kutisa luna lusa swaneli. Bayambaeli ba kwa hule baba sa zivi za mulena. Kwa hule ni mulimu ka keto ya lunabangi. Luanga keto ya lunabangi miluazu wa kuyena. Kantie na nali omunde ahulu. Mane ataha. Miane lusa atavisi kumulimu. Hane lusa alifela ba ezalivi. Kwa hule ni mulimu. Na alukuti size kukutila kundate. Kakusuluha kwa mali ahaye tota. Mwalu itumela kuwe na kayena. Mika chenu uyemas na muyemeli. Yena anno si mwala mulimu ni mutu. Yena ya kona kufamila pelokuta fapila kupatini kwa mulimu. Kavu ino kwa mali ya hae tota. Ana asulu zikuzu wa mwali fasi kuliva kwa kanya. Ata ha mwali fasi mo kanzila yasi chelo. Ape pilomasi kungu. Azo mwali fasi kakoto ye butuku. Lifasi nelisa mulati. Lihalimu nelisika muamuhela. Kakulina alimu ezalibi. Nana nilivi zaru na kuyena. Lifasi nelisa mulati. Nilimu hanile. Muzwe kumutu ya chwalo. Mane nana ni. Nekusina ni haiba sivaka sakupepilo wa kusona. Kamba sivaka sakushwela. mi a nyenda la mwala ali halimu nilifasi li halimu nelisika mwamuhela kamba lifasi nelisike kuba niena mi a shwani hakulichwalo kuli alupilise kwa sivi kufolisa matuku aluna kulufata abo ni kupila koku nde hane lusali mwali fasi akimupulusi ni yo oh molu itumela kuwe na kayena oh mulimu lumeleza silalo salipilu zaluna sisulu hele kuyena miyena fela anosi miliku teka ufela ni mila pelo ka ufela likakao ufela zezu wa mwamilo mwaluna kamba lipilu halive iwe kuyena yaswa nelalika kamukana yena yana inzi falu buona za zilelingwe nivuka mwali zola hae akuna mutu mwali halimu kambali fasi yana aswa nelani hae wakutalima fabuka kamba kutamulu la maswayo ana aiswa ile mingu nyana yene tavilwe mutomo wali fasi yataha ya inga mwali zoho la hae akwa lula maswayo ni kutamulu la ma manzwi kwa sichaba minda telula pelaka chenu kuli moya o kenila wa hae utamulu leli piluza luna kuzo kwali fifilao na kaufela tamulu la malimi aluna kwa buhali kaufela swale lali bizaruna kaufela ni zwisali fifika mukana ni kukena mwali piluzaruna kakusasa na chwana. Misi hulu bana baba nyani ba mulimu. Wafu yole haba nze bainzi mo kakusasa na chwana. Nibo mabo na baba nde mulimu moru itume la kuwena kabu sali sakata. Kaba saliba niti. Mwala alifi file kaufela ni hula peli wa milimu. Ni kubola koku masi la alifasi. Ibo lunanibahame waluli sakata. Moru itume la kuwena kabona. Wanana ni baba hulu hamo ucholo kaufila lwa itume la kuwe nandate kabu shemi sakata milwa ala pila mulimu kuli ubafu yole hubona kaku ina moka kusasa na chwana wungata kwa mizwale nilike zeli zaluna baba tinieli hapa luzesweo zee kamba mubala walipalisa za mubala wa pinki kuta ulusa kuli woma abona baba nde seba liliseli kwa buse walisila kuliba kwa nekuleli mwe isi ngikushua kono na pila kuya kuile za zeli mwe wakata hanibona wanuka kwani mibakayomu wana hape kwane kuleli ngu. Wabangata bati nili ndelesi zefu belu. Woma basa aliteni. Waitume la kuwe na kaseo. Lula pela kuli ulufu yole hamoho. Halunze lubala linzula hao. Kakuli lukupa kalibizo la Kriste. Amen. Chole mule na amifu yole. Mi luka lela hande mwali nzuka kusasa na chwana. Chole pili kusika bakale papali nyana ye ni na nile za bahame ni bana baba nyani. Mimane baka ni utwa. Kakuli nto ye ina ni mulu moruli. Mini kafa papali nyana. Kakuli ni vile nile muha chwale lisebele zozaka. Foku mwitu papali nyana. Tuwa tusanga hahulu. Njia muna nchwalo. Banana wau tuisa hande. Nitalime la falibu ndanyana laba shimani. Baba metu avenya baba inzifa. Baba nitalimezi chwale. Baba kaba baana baka muso. Haiba kuna nikupa kamuso. Mechwale lusika bakale ni papali kamba sika kaufela sisi eza hala mwakeleke sina nikuba ni mutomo wabivele. Amen. Ilukela kuba mutomo wabivele. Pili kaufela alwa polengi mama teo kauhanywa 16 niti mana ya 25 miluka bala litimana ze pili halunze lubala ritu kise mwendi kana kweyo banana bakabe bazo zifande. Chole Mateo 16:25 luba la chwana. Kakuli yaka pilisa upiro bwa hae ukala telwa kibona. Mikaufela yaka la telwa kibu piro bwa hae kabaka laka ukabufumana. Chole le kilingolo leli buto kwa luli. Haluli bale ngi kaufela hamuho. Mugule yasika mangi. Mangi ni mangi. Banana baba nyani nimina kaufela hamuho chwale. Kakuli yaka pilisa bupilo bwa hae ukala telwa kibona. Mikau fila yaka la telwa kibupilo bwa hae kaba kalaka ukabu fumana. Mwaziba bashimani ni basizana. Mina ziba baba hulu baka ikola zona sina vana. Mwaka ikola zona. Konoli ngolo leo libuto kwa hulu. Mima ngolo wa mangwe abuto kwa hulu kulimulimu wabe ile mwali kalulo zene kau fila evangeli. Mateo, Mareka, Luka, ni Joani. Konole neli lebuto kwa luli, uliwe ile mwali nako ze silezi mwa evangeli, inako ze silezi zeo za azwa mwa milomo ya haetota Jesu. Chole mwa Mareka Luka apula mwateni mwaka uhanyo ya 8 ya Mareka, ni kukalakati mana ya 34. Mini kabala ama mwifateni, mi ni batakuli mule mwifa hape. Kazulo pili nyana fila faani, fana ulezi Jesu kazona. Mimu hupule na alive ile hasikisi mwa evangeli kulilive kakutia luli. Zepe likibu paki. Kono ulive ile halalu kulimwabona. kuli muno lihupulanga kaswanelo. Hasa afelile, hasa vizesi chaba kuyena, nibaruti wa bahaye chwalo, alikubona. Yoka ufela yaka nilatelela. Aikane iliena, alwalesi fapano sahaye mi anisi yale mamulaho. Chwale alimumwe wabatoloki na avele kuli, alwalesi fapano sahaye mi anilatelele kazazi. Chwale, chwale timana ya 35 muteleze. Kakuli kaufela yaka babalela bupilo bwa hae ukala telwa kibona. Kono kaufela yaka la telwa kibupilo bwa hae kawa kalaka ni evangeli ukabu pilisa. Kakuli kisi kama insesi katu samutu haiba akalu walifasi kaufela ni kula telwa kimoyo wa hae. Kamba kisi kama insaka afamutu kuli haipu manele moya wa hae. Chole halu ngeniti mana ya 35 ye ni kuivulela hamoho chwale. Kulukile, chole halu vulele ni hamoho, lukangama reka 8:16. Chole, halu vulele ni hamoho. Mareka 8:16, mwini swalele, mareka 8:16, 35, vatili, nifosize kanti. Mareka 8, mwini swalele, mareka, mungoli mareka, kauhanywa 8, timana ya 35. Chole, halu ilikeni. Mungoli mareka, kauhanyo ya 8, timana ya 35. Chwale luifumani, halu ibalengi. Kakuli kaufela ya kapili sabu pilo wahae, ukala tehelu wakibona. Kono ya kasi nyehelu wakibu pilo wahae, kabakalaka ni kabakala evangeli, ukabu pilisa. Saate abisakana, chwale luka afiteleza chwale nilika ndenyana laluna. Miba nana habanzi bataha waka ina mwali bakazabona. Balibele li bapamu nyako muba tuse haba suli chwalo kakukuza mubwone haba mwakona kubatisa kwanu. Harunze lunga ni kugule yali kandi laluna. Luka kalisata bae kakusasa na chwana fapa pali. Mi nana kuyenga ataluli kwanu mazazi nyana afitile ni muzwale nike zeli wudu nebali nina na arumela kwani kwa mkopano wa mafelelezo. Mine ni ambola kwa mkushuko wabana bapisnisi ya sikreste. Mina haba fapa pali nyana ya zakia. Mwa inza pahami kwa kote asikomora. Minako ya natile Jesu ni mwana hapa mulezi singongolo sama nyalala. Mwaziba ni kukwa nisaka mkwa wapapali. Mia pahama kwa kote kuli abone Jesu. Muna wapisnisi winzi kwa kote mwaziba kujipata Jesu. Mi Jesu nasa azibi kwa nainzi. Inge kuli nasa azibi mwaziba. Michwale kihali. Oh bani kulea kuli muna yani uzibalika mane. Wako na kubulea zisa hata kwa pili. Mi uziba kone kuinzita apini shelengi. Hanilu melichwalo. Mi Jesu hata amuate asa kota. Mi kihali. Oh hako ni kunibona. Niinzi kwa kota. Jesu ayema ni kuinu la meto miali. Zakia, taha, tuluka. Nasa zivifila kuli na alite ni kwa kota kwani. Kono na aziba nilivizola hai. Kacholo nisepa kuli papali ye nyani fokungwe. Ya tusanga batu baba hulile. Bashima ni nivasita na baba hulu. Kakuswana fela sina banana. Kacholo chwale mwako na kunibuza. Asamula wakufeza taba ye. Muzole Brenham, uzusakaili taba ze ni batu vao ni mabizu wabona. Baba ngwi babona ni tusizwe kimulika na kayomunde muzwale Booth Clibon ni yomungwi neli Josephus mungoli yomutuna wali tabaza kale me nilivuka fali mwali tabaza kale zeni balile kazata baye ni zengu chwalo michwalo kona moni ingelazi biso yaka kuseluka afa mwapa palika kusasana chwana yase niwena kuli bana balu na bazo chwale ni kwali kandele kakusasana chwana leluka vulela chwale minabashimani baba nyani ni basizana haba mwakona bungata wa baba bata mutaye kwanu kwa pata. Lunani pula ze kitalizo kamba ze silezi za mkunguru. Haba mutavila kutaa kwanu. Luka atavila kuwa nimina. Vasulifila kutaa kwanu. Kapili kwa pata nyana faa. Michole kona mwoni fumanezi zibiso ye. Kona mwoni ifumanezi. Yomungu wako na kunyema ni kukule wakuli kihande. Anisika bala siyemba seo mwabibele. Kono haiba hao isika bala zeo. Litabaza kale libulezi mwabona. Kacholo kilika ndelezi wana fela ki kubonisa fela papali yenyani mwamufuta. Mikacholo, kona cholo, yoki mnyana hawa nji. Hoho, ubona la mani hinge wena fela, nikimushima niyomu ndi, mwako na fela kubulila kuli ucholo, kulu kile. Chole watakuta kwanu utoi na fali mfanji, kuna ni tusizana totubeli, kamba tusizana totularu, maa wizeo kizende fela, miki zata avisa chole. Nibata likandenyana le kakusasa na chwana, kilaba sizana wanyani nibashimani. Mrs. Collins ni lumela kuli kimi na baufo, nikezeli yomungu yomunyani, ubataku ya kwani, mlatiwa, uyo inafafasi, ehe, ni lumela kuli kuna nisiba kasefa, hai bakali beuka ukanyanganyisa kabuka kahai mi michwale onafa kuna nilipula zepeli kulofa nibate bashimani baba nyani baka ufela nibasizana kwanu kwa pata kuli nyambole nibona kwanu fa luna nilipula zengwe fa lubonetera kuli kubeni nilipula zengwe encha zengwe zazona likalu tusa onafa kacholo lubata se kubafela kwa bashimani ba nibasizana baba nyani. Oh mawi kana haki hande chwalo chweleze uki nilumela kuli muna nikuba nizeli kani chwalo mzwale neva nibona baba ngwi chwalo I baba taha ni chwale zeo kizende fela kibabaka ibahame baba liteni mo amuna nule mazo wamina oho zeo kizende chwale zeo kizende mane za atavisa chwale haba mina basiza na baba nyani kwa mulao mubata kutaa kwanu amutaye kwanu ona chwalo haiba uhulile kuli wakona kuba kwa ule ni mama niboma baba taku mitisa kwanu kihande amu mubulele kuli atahe kizabo ma hape kulukile chwale na mibulele labana lubalile fela timana kana kaufela mbata kubulela taba ye hamu honina kana kaufela mbata kubulela timana ye hamu honina chwale ifumane ya kumungoli Mateo kawahanyo ya 16 ni timana ya 25 seluka ambola kasona chwale baba nyani ba mushimani ni musizana yomu nyani kaufela kakusasa na chwana kubulela manzu au nina chwale vali muhalale I Mateo kawahanyo ya 16 timana ya 25. Chole amu bulele nina yala taku pilisa upilo wa hae ukala telwa kibona mikaufela yakala telwa kibupilo wa hae kaba kalaka ukabufumana ukabupilisa alu bulele ni hape kuli kaufela yakala telwa kibupilo wa hae kaba kalaka ukabufumana kihande. Chole bashimani ni basizana mwaziba kana una nilika zenga atahulu malifasi zeko na kutalimu wakaniti. Miilingu yali kazaa ni kikuli muna nizo na kachenu kimoyo oli muhala mubili wani. Miyoko na nto ye buto kwa ahulu malifasi kumina. Kuchwalo ima muli amen. Nto ya buto kwa ahulu yonani kimoyo wa hao. Michwale hau babale la moyo wa hao kipeto ukalatilwa kiwona. Kono haiba ulatilwa kimoyo wa hao. Po heu kaupilisa. Haiba ulatilwa kimoyo wa hao ku Yesu mabona kama zwa mangwe haiba ulumela ku Yesu ubamuluti wa wahai mitwale haiba ufa upilo wa hao ku Yesu usalimu anana sinachwana mitwale mukabani ukaupilise za upilo ku safeli kono haiba u haiba ubata kubabalela ukalatelwa kiona ehe ukaluza mubata kweza inge basizana babangwe ba ni bashimani baba inzi kwanu nikuzola fande kuyoweza mubayezeza kipeto mukalatelwa kiona kono haiba mubata kufa upilo wa mina ku Yesu kona kuli mukabu pili saku ya kuile ni kamita. Chole mupula ngezeo chwale. Seoko nasi kasabuto kwa hulu malifasi lote. Onamwe wa hao. Ni haiba uu babalela. Ukalatiwa la kuona. Haiba uu faku Yesu. Ukaupili sa. Mwako na kubulela cholo hamonina. Haiba nili. Haiba ni uu babalela. Nikaulateisa. Kono haiba ni uu faku Yesu. Nikaupili sa. Kona chwalo. Chwale mutile. Nji hakikuli bashimi kaufela baba upula kuli zeo kizende muli amen. Oh zeo kizende zeo kizende chole mwabona kuna ninto ilingwi yoko na kweza chole amuzole pili haiba baba takweza cholo nikubanize liba talifasi haiba bashimani ni basizana baba takuya kwa nikweza lika nikubulela makande nikwambola litaba zefo salile ni nikupuma nikuuzwa ni nikweza zemaswe nikulika nyisa zali kolo nilika zengwi kutunda mena baluza wakala atelwa kiwona. Kono haiba muka ufa ku Yesu, haba na kweza cholo. Mikipeto lika piliswa, zeo kona zemu lukela kweza, njichwani. Chole luka kalisa lika ndenyana, chole au kona maka lelo aluna. Chole muupune cholo, chole aluka leni lika ndenyana laluna. Chole kubaba hulu ni kubo, kubo, wanda ate ni woma, muteleze ni mina chole. Minasi hulu mina bahame ni mina bahandate. Chole fela miluka kalisa, mwalata tuka ndenyana, njichwani. Hoho, na balata fela, si hulu, chole, mubala maka ndia mangata asi aniti. Kono lika ndele, kila niti. Luli kilaniti, linzu kau kila lalona. Limua bibele ya mulimu. Kona kuli, lina nikuba niti, mwabona? Kakuli, kilinzu la mulimu. Linzu la mulimu kona niti. Chole mwaziba ali, nikateza hulu, nikateza hulu mane inge yashwa. Ihande ali, kini hausa pahami uyolo bala. Ulobale famu mbeta, fazipula, fali mufani uyolo bala. Yali, kono, oho nikateza hulu, miali, oho mulatiwa, Kambe uboni seni vonika chenu. Woo nina. Kini, aniratine vamula lero. Woo kwa sabisa pono ye ni vonika chenu. Aliki hande kisi kama isovoni. Aliki hande aniko ni kukubulele la fapila banana. Woo kintuwe sabisa mawi. Neliye sabisa luli. Kia hande kisi kama isovoni. Kia hande na ya faalimu nilova lefana kwenye nafila. Michole mi. Kasamula wamula lero. Hase lulova lize. Banana kaufila. Kipetu nika kukubulele la. Sisi za alika chenu. Kurukile awulela. Mifali mufani kiyo apa hama. Alo wala fafasi. Oh, akateze ahulu. Oh, mawi. Mwaziba bwanda te mwa inezi haba katezi. Hasiba katezi luli. Mikasamula onyona. Kasiza na kaka nyani. Kame tu amubala wabundilu. Haka laku mate matafabulilo. Nikubule ya kakuhua. Ali shh 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 shh. Wisiki waza cholo. Ukazusa bwanda te. Mi oh, wakateze ahulu kufitila mane. Mane abata kushwa. Nasa alatiku pirani hanyani. Mihai babonda tahe wakati ala chwalo kihande, luka batuwele la kulovala fana kwenyana. Musike mwa bazusa, mimiri ya mwemu nyani, aya, miayo inafafasi, kakukuza luli. Mika samula onyana alu kisamulalelo, hande kachwalo apa ama fahalimu, miamu viza kuli. Amram, mikihali, eni, George Bed, kina yo na atuluka. Kachwalo batuluka fama hatelo maziba, mise baba nimulalelo omunde. Kachwalo haseba chile mulalelo, nimushima nyana. Nyana ni musisa na hase bala lezi mulailo wabu na kini. Wana goma babulu kalika hande ni kubalobaza mamu mbeta. Mekipeto ukene mamu zuzu. Ye nani muna hae niba inafafasi ali. Ki hande chwale. Kisi kama inso uboni kachinu Amram. Sesi kufilika njiza ahulu. Ahulu busi uchwana. Kulimane upalilwa neba kupila. Oh kihali mulatiwa. Ha. Ani utusisi fela kihali. Niboni. Kihande lwalibona azazinizazi. Konoka chenu neli ahulu. Ali ooni nivoni pono ema suya ahulu. Kuyeni kire nabona pateni. Ali bashima nibaluna. Baba shishibile baba ngwe babona. Baba sika fitira li limozeli shumi kazepeli za kupepwa. Nibasuli kuho hako chikala ye tuna yani. Nimihala inge itamelezwi mwamula lasi na chwalo. Mibada nabani vahoa kufitira. Vapale wa kuhoa mani. Kukamba mali zulu tuna laani. Onemachu ama tuna ani kwa mula okwani. Mineba sika ya fahule. Mikasamula onyana siko chikala sakala kuu. Kulila ni kuzama ya kabunya. Mika samula onyana sayema. Mwamu kwa mwani kwa hata hamuna. Oo oh, nelisi pulumuki. Ahua ali. Kingza mwye misiza siko chikala se. Wa kami upayemi tunayani. Yali talo la noha ni kushapa famu kukuto. Mane maliazo famu kukuto ya wana. Ni kungonga wana cholo. Miba nana vani ingiba swalelezi kwa muhala uo. Ni kuhuwa kuli. Ali oo oh, George Bed. Kisi kama inseluweza ima. Ali lunalu sichabasa mulimu. Mulimu ulufuyozi. Lunalu wa nawa Abrahama. Isaka ni Jacobo. Mikikawa kalangi haluka baba tanga kwanu kwali kazeo. Oh kintu etomo lisapiluba shima nivani. Mwone bali lezi. Oh minalapela. George Bed. Mi kubonala kuli. Mulimu mane hani utwi. Nalapela minalapela. Mi ubonala inge kuli. Usike kileze yeti bani. Hani utwi neva nyani. Ubonala inge kuli. Hasa na taba ni hanyani. Chole musali alitalima Amramu. Seo asutualisi na wena. Undate waniti. Miuka. Seo asutualisi na wena. Kakuli kamita. Ulususuelize katata. Kulubulele ya kuliluwe nitumelo kumulimu. Oh kono mulatiwa. Hau nibona faani lapela katata. Minite ngimulimu. Hani utwi. Mikubona renge kulikona libafela mwabu maswe kufitia sapili. Hani ze nilapela cholo. Kona mwoli vela tata. Kono bashimani. Baba nyani nivasizana. Kikuli. Mulimu wao tu angalita pelo nji. Utu alita pelo. Kana mulimu wala walita pelo. Eee. Kikuli wala waka pili luli. Isi nkana kwa kufela. Njichwani. Watili. Foku mwi ulufu anga kulibelea. Kana kucholo. Kono mulimu wala wangalita pelo. Njichwani. Nibake nisafela kuli. Likakao fela za afo sala. Kwa hakisi supo. Sakutuwe la kulapela. Ulapele fela ni hakuli cholo. Njichwani. Yeo kiniti. Chole mwalabi ile hande. Mulimu wala walita pelo. Kau fela luna lule hamo. Mulimu wala walita pelo. Eni. Akunate wakamba buhino kuchwani. Wala wanga kupale kumane. Kulu kile. Kia ndekana mkala pela hape. Eni mi wondate nemana nisibaka. Sakwa mkunda faalimu mwastua. Kacholo na ile kwa nikusibubwani. Hayo kubama kwa matuko mi ali. Chole kihali George Bed. Zwela pili cholo. Cholo uyolo wala. Miwe na nibanana. Kakuli musiki mwa nikataza. Nikala pela mwendi busi uka ufela. Kacholo akuba makama ngwele, mi ala pela ni kulila pela. Na mubona haa nanula mazoa ahaye ni kubula kuli. Oh, mulimu wa Abrahama, Isaka ni wa Jacobo. Upulasa episode ya hao kwa sichawasa hao. Kilu na baa moo maige pita. nilumu atasali tamo mi oo baza maisi balu na baba tanga basweli basweli kuhapeleza kweza lika nikulu shapaka amobala tela misi chabasalu na bashebile mi nibatu ulu wali apalo nikulu shapaka kalitupa milu nalusi chabasa hao oo mulimu kaniti uka utuata pelo luli uka alabalita pelo minala pela minala pela minala pela mi ubonala kulimane hauni alabi kono mulimu nilumela kuli wena umulimu mi uka mafenezo wa alabalita pelo mi ala pela wana chwalo busi uka ufela mihabu saleli tatama muendika sili ikamba kwa kiloko utafama pahamelo miutali makwani ni kwani mine kuna ni musala hai yomundi George Bediani nali mwamu mbeta inzalo bezi mini Aruni yomu nyani ni Miriamu na asa ape sizwe kale mwamu mbeta katolo neba naso likuwa zela hulu mwone wakonela ni kulobala hulu kile amubulele la kihali selibu sihu mi usweli fila kubaya hehe nilapezi busi uka ufila meto wa hae na tezi fila mioko kakuli na lile la sichaba mikihali talima Amram haulu keli kutondoka katata kataba ye chwale kihali teleza mulatiwa zeo kizende kono chwale talima unaniba nana babeli baba utiwa mo mimuti iyo kiwaka haiba mutu hala peleli chaba sayesu kisika mani sisika ezahala haiba mutu hanasi shemo mapilu kuna ni alukela kula pela kiande musali uli Amram muti iyo wo hakiwa haono sifela kiande kuwana la cholo mini hakuli cholo nikala pela ni hakuli cholo na kwa kaufela kuya kwa musebezi za zileo mizazi nizazi wata hani kuya kama nyando aswa na asapili mani nana ni musebezi watata nana ni kweza cholo nibabe asileze mwali komboleze tuna mina yemanga kwa tuko ya mulilo wa ondo yetu nani hane bayi kwa lula mawi nubataku kwa litarula hae ona mufutu mala omasu wani nibapikuru sanga masitina ani kwani kwa chisa maondo kwa yoko la mwatengi yahami kwa mituna yani ni matawala ama tuna ama telele kwa milimu ya maswa nisonili kakaufela miena muna umukrestesa katayo ya nasebeza kwa nisina chwalo kusebeleza sila konona alimutanga na alimuavutanga na ana nikweza chwalo busiu ni busiu hana ataa kwa ndu na alapelanga nikuya kupahama fama hatelo hapi nikulapela nikutuluka nelisa abihandi kona alizwa lapili kubabu maswe miza zileli ngui kwa mubeleko au tuwa mavula tui ali kinto mangyeo amu nivulelele yomu ngui ashobotela yomu ngui kasamu la onya analiza ziliskali kilakali neseli hasanezi kai ni kai mwana haa sene sina ni kweza hala nelisika maisani katengo nekalukela kukopana busi ubwani mulena wakale faro mulena yasi tuhu wakale na akaviza sichabasa hae kaufela amoho nikuba ni mukopana omutuna kacholo nebana ni mukopana omutuna wakatengo kakwani kacholo busi ubwani akena mwahali nali yaswa bile akena mwahali mimusala hae ali Amram mulatiwa amukata nyeza afamu nyako nikumutubeta miali nilukisize mulalelo wahao omundeluli mi wafutumala kono ali mulatiwa ubonala kuseta ahulu kibita tamangi ali George Bedi kambe waziva fela zesu likweza hala limaswe ahulu kufita sapili sikamangi shhh haniko nikubulea mane banana basatona jibilelea kufitila luchamu lalelo minika kubulea zateni kihona kacholo aluksa lichokapili ni kufeza kuchamu lalelo mi aisa banana kaufela kwa kulubala kacholo wakena mamu siyo kiali George Bedi nibata kukubulea ntue ngwe alilingwe alikazesa bisa ahulu yae zahala sikamangi ali bakaba ni mukopa no mumwe kachenu busibwo miaba za cholo bakabe ya muti omumwe fali mwalu na sichaba kacholo he aluye kwa mulenenye wa mulena mulena faro uba isa kau fela kwande kwani miali kihande minalindu alume munani butata mangkwanu ni fatayo ya kafa sichaba se sisweli kwekeze ha kana kwa kau fela kibutata mangi kikuli haluko ni kutuhelisa senji ali zazileli ngwi kukata hampiye ngwi kwanu mi nili lazaru na zeka ufela kukalila kwa Goshen kwani maisraeli ba baka kopana nimpiye mi ba kalu koma mane sifu musalu na sisi tuna sikabulumuka mubuso walu na omutuna ukasinyiwa baka lunga kibu tata mangi wabuli nimina yomungwe abulele kana muzibi za kubulela nali wasitu misitu ululi manduna kaufela banjanja alimungu wabona ana nuhami ali upile kamitamule na faro kihande bulela soba teku bulela ali upile kamitamule na mungaka shaa kihali nilakaza kuli wekeze mitio fali mwasichaba se we nasi kubatue mwaka tendele muse mubele kale mitio ya mingata fasichaba kono ni chwalo basaye kezea kinyi wena aba kona afira muhupulo osoliwo ipulukele ona nali abu hali kasamula onyana yomwe ayema ni lumenyo lolutuna fasifati osahaye inge diabolose mikiali pila kamita mulena faro ali nina ni mukupulo ali kihande bulela usikwa yemathira fo cholo kihali nikakubulela seluko nakweza ali waziba sichabasesi sweli kwekezea ahulu kapili hey niyo kiniti ali babangu babona vatu babangu mwala bona bana ni bana baba ezali shumika babane kokumwi bana ni bana baba mashumi amabeli nisicha basalu na mane mwende habana neva walwanda ngoti ali basuli kwekeze ya hulu basuli kala kukwahela na haya kawo fila mwabona mulimu na asuli kweza ntwe ngwi mwabona mulimu kamita ukwahela ngabo ya fameto adiabolosi mwabona mwabona wazi basa asuli kweza mwabona mibasali baka ufila bana ni fila bungata wabanana kingi kihali upile kamita mulena kihande nikakubulela sakweza na kukawo fila musali hapulu wa mbututu wa mshimani muzwele kwa ande mwana ha mo kuyongaba sali baba ngwi baba sikaba basi bahame mwabona basali bene basina bana fateni basali baba sabati bana ni baba salati bana maloi bali ngoze teleze sikami mwabona ngoye telele kona ende minwa na emi telele ya kale lifateoze pentilwe ni kuba biza haba zibikuli lilato lame kisika mangi chole hembu tutu wa mshimani hapepwa kupalangi haya kuyonga mbutu tu mnyani wa mshimani yani nikumutisa kumunatisa to kwali mota mane ipanche nikumu yumbela kumahe mwandu sina chwalo nikumu nepela mwamusima omutuna wa mezi oh hai baki hande kufita fo waka muisa fandi nikutia mama zo ni mautu wa hai nikumu nepela fandi nikumu fepisa kwali kwena chwalo kona mwakupa feleza miya wana kwekeze ya hulu kakuli ya kuna kuba haba ana baba kasi yala lukave lubula ile mbutu tuzenya ni kaa ufila oh fero uli seo kisesi nde woki mulelo omunde mwabona diabolos mwainezi kia maso njichwani alikona kuli yeo kona nto ya kweza. Amu ye munge munani chole kakuli unani mulelo nika kubea fela kubamu toneli wazeo. Zamaya uyo ungaba sali wahulu kawa ufela boziba. Baba sika baka liba hame. Mi baba salatibana. Mi bakaba ni bona. Mwabona silwala mekuli alate mwana. Waupula mwone bakula telabu maho. Kiande chwale mwabona. Woo mabala tali mbutu tuzenyani. Kononi banani kunga mutu yana asina. Yana asina bana. Yana salatibana. Fela basali bahulu baba situhululi. Miali baeze wa polisa. Miamu baeze mapokola. Nikuwa fali tayelo za kuli. Kene mwandu kau fela. Yoba bataku ya kuyona. Nikuzu sambutu tuyomu nyia ni kau fela matengi. Nikumu nati sato kwali mota. Nikumu nepela kwali kwena. Kuliliko ole. Mbutu tuyomu nyia ni kau fela. Oo oh, akipu maso ni voo. Kwenda kuli maziba. Zende baezize. Kulukile zeo kizende. Mikaza zile litatama amura muhana soli kubeleka. Au tuwa kulitawa yani neyezi zweta elo. Oh, aya kwandu miali. Oh, George Bed. Oh, mulatiwa. Alubone nikubulele ntwengu. Waziba mula omu mchwale. Oh, tisizwe. Wakubula yali mbutu tuze nyia nikau fela. Miamu bulelela. Ali, oh, haniko ni fela kulijemela. Apa ama fali mufani hape kuyola pela. Usibubwani ala pela kupita sapili. Kana luswane yoku zola pili kula pela. Oh, zola pili kula pela. Kana kucholo. Muzwele pili fila kula pela. Hakuna teba kaze zahala. Zwela pili kula pela. Chole mitaba ya pili maziba. Na ala pezibusi ukau fela kuli. Oh, mulimu uwe ni makeke. Tusa mulimu lula pela kuli. Ulu tuse kanzi la yengwi. Kuzwa kwa mulaho kwa ni atuluka. Kana kuhali pazula. Zazi ni zazi ni. Oh, hakisi tongo ni seo mahala naha. Zazi ni zazi neba utwa bahame inge bahua. Mami kwa ni baba amu halimbutu tuzabo na mama zo. Bana baba nyani limbutu tuzeli tele ze nyani. Balo ivani baba sali ni baba kenela mwani mi. Nikuswala mautu wazo na ama nyani. Nikuli nati sakwali mota kulivulaya. Nikuli nepela mwali kwena. Me wa mubota na kipeto uwa kama ngwele mikipeto walila. Oh, musike mwanga mbutu tuwaka. Musike mwanga mbutu tuwaka. Oh, kina kwa echwa ni yene banani. Mwaziba me mwala tela mbutu tu. Ni mwamu natela kwa silelu. Mwaupula boma mwane baku nanule ni kukutapisa, ni kukutubeta mi. Mine babule la mwobezi omunde. Ni mwane bakulo bale lize famu mbeta usiu mi. Oh, haiba noka sikwalo sisi nyani ni sikwalo ha. Utata nyana bwene utachwalo nto yengwe. Oh, mawi ni bamate la kapili ni kukwala sikwalo. Ba pesa mbutu tuyani mima aziba kipeto bamu nanula. Na akulata mwabona na akulata. Oh, na alata mbumbu ye nyani yani yana mfile mulimu. Yene sinatuso mine isako ni kuitusa iliona. Katolo na alata mbutu tu yomu nyani yani. Mia tuketa fila mbutu tu yani ni kuba pala niona. Kakuli na ali mbutu tu waluli mwabona. Kono basa liba hulu vene babula ya ali mbutu tu. Ni basa azivili lato la memoli nezi. Ni basi bahame. Kau fila zene ba upula ni wana ni filana kuyende mwami nano yabona. Lika zali fasi. Kona kuli ni babula ya ali mbutu tu zani. Musa aliba nana kuli muziwezeo. Kono lisazo la pili. Yeo kiniti. chole mina baba hulu maziva zeni bolela yao kiniti zenga atazate nimane hoo muli hani kwa nikunga konotaba ya kusululamba kintu eswana kulukile kono mwabona haba zibikuli lilatola mekisi kamangi chole mwaziva sinitalusa hani kule yakuli bahame yao kiniti hakuna shutano kiti ya ulo siyaswana kacholo he chole wona muna anefeali kiti kiti zea lulua kali kiti kiti zea lulua kali kiti kiti kasilimu yali ntoe maswa hulu sina mwone kui nezi mwaige pita kamba kufitelela nikuwa ni chole bataha ni basinali lato lame kona kuli neba angali mbutu tuzani nikuli bulaya oh nerinze lizwela pili mwabu maswe nibu maswe meza zreli ngwi kwa ataha magula tu ya mangu kulibakaba ni mkopano omu ngwi faro abiza wa elezi wa hae kaufela hamoho bona kaufela bona hamoho bata mwate ngi ali kulukile basaikeza nukaiza sikama inkaso na chwale yenamucha hayo ya butali ya nahula kasi tuhu wasifate wenge diabolosi yali upile kami tamule na faro nina ni mulelo nina talima unani muna ya beleka ubabelekisa kufolo mama Stina ama ngata cholo kalizazi ubasebelisa kakuitu sabu chwani ni mandobu usovula ileba ba nana nilika zengwi konu basaye kezeha taba ye mulukela kweza kikube yaba sali kuli babeleke nibona haba ube yaba sali kuli babeleke kona kuli habana chole seo akisibaka samu sali batili kacholo sebali kono usebelisa basali nikubaisa kwande kwani kuliba follow mema Stina nibona mikipetu baka katala huru haba kena mwali habana kukona kutatila baana babo na mulalelo habako niku baba hame baba ndi muhabona mikacholo hai baba kasebeza nikuzula pilio na cholo kona kuli habana bako na kweza zeo kacholo uba vee mamu sebezi wa mtuna nimina zeo kizende mawi umuna ya butali kacholo abe ya basali kaufila kubeleka mikiyo amuramu wa mubota na ata ata habusiu ali oh George Bedi hani zibi selukaeza chole basuli kube yaba sali kaufela kwa mesebezi na kukulelea oh hani zibi sakweza luna fela luwa tanga niluwa mabu maswe nibu maswe na nuha fela se haiba mulimu alueze za sika kaufela ikaba kasamula ulmanoshwa kaufela chole mulimu halibele langi chwalo njitwani watili mulimu ulutali manga fela unachwalo njitwani kulukile kacholo hebu sikuwa nikihali ni ya kuyo lapela monisika lapela kalifateni chole cholo kona mwakulapela njiswani mwulapele mwumusika lapela kalifateni luli ake na mwumusebezi luli mwabona haba ukamba mafela nikuli lakuli mulena kuyola wakuli nikuli mulimuha anatea bamwali tabaze cholo zeo kono chole hau batea kweza mwusebezi mwaniti minewa shima ni baba nyani niwa sizana hamulapela mutalu sona cholo kupa mwusebezi kana mwaezanga cholo mwalikolo kana mwa kupanga mulimu kumitusa mwasikolo hamu ya kwa sikolo miha upasi hande ukena mwandu nikukule lakuli mulimu ni batakuli unituse kana mwala pelanga kibashima ni babakai ni basiza na babala pelanga alwa ni ngimazo wamina oh zeo kizende twele zeo kizende kana muna nisiba kasa kwa mukunda komu yanga kuyo la pela ko bo mani wenda taho abakuboni kikuli mwala pelanga cholo amula pelangi cholo mubange nisiba kanyana mwapichu kuyo la pela nikukule lata pelo ya hao yenyani mwala pelanga busiu ni busiu fakulo bala hauzu waka kusasa na nize cholo oh kinto ende yo babakai washimani ni basiza na baba mwi baba nyani munamle mazo wamina babala pelanga mwahalamu yaho oh akizende zao nji kihande chwale zeo kizende zeo siponi sakuli unani mewa niti nindate ya kuluta kweza likaze chwale hauba mwabu tataluli kihande ulapele kakusepala njitwani kacholo amura mwemu nyani kiyani hapa ama falimu oo mawi nasa latikuwa ni mulalelo yali kintu emaswe mawi oo musali ali ulukela kuchamula lelo tate hauko nifela kweza cholo George Bed haniko nifela kweza cholo ha oo ali kono ukaota nikuwa ya ikalezwi mu ubonala kufelelwa kimali kwa sifateo usweli kutaza alicho za hao nilikazengwi oh anizibi sakweza kono kihali mulikani haba mutu hati alimisichaba kapilu yali lato haba yomungwi hala pelelisichaba lukaza sikamanyi luya luba mabu maswe luli na kwee mwi mulimu ukautwa eni yeo kiniti mulimu kautwa ube mabu tungi wazo talusa miwinele fateni oh na kwee waka mbama fahalimu kashutano hapa ama fahalimu kana kwee wakubama unanu ya mazoa hai mwalimu niku huwa kuli mulimu nyambola kuwena chwale amen wanichi seo kwa musebezi mulimu wenaona nilizebe miwa kona kutwa wenaona ni meto miwa kona kubona wenaona ni kupuzo uzibali nzula hao uzibase piso ya hao ni kupakuwe na mulimu talima fafasifa kiwe na mulimu wa Abrahama, Isaka ni Jakobo. Kulisha basa hao simuanga lelwa, mane saashwa, lueze zentu ye mulimu, luswane lakuba ni wena kanako ya chwale. Luswane lakuba ni wena, kamba lukashwa. Luswane lakuba ni wena. luna ni fela kweza chwalo haiba lupila. Oh, kona ase ula pezi luli. Oh, alapela. Mwaziba, foku mwiba watu haba lapela. Waka telanga. Njituani? Woma ni wende ate? Oh, kukatela luli. Muzole brenamu, lina koze ngwi. Waka telanga. Mane ni batanga kuwelela. Hani lapela fana kwe telele. Kuwelela fela, kuina nisachi, nilika zengwi. Kama azazi ya mangata, nikulapela, nikukutaza. Minifita fela fasiba kasa kuli, ni bata kuwelela mane. Nilina koze ngwi watu, babanga unacholo. Yeo hakinako ya kungala, nikuitulela. Zwela pili, mulimuka alaba. Ensha, zwela pili cholo. Ensha. Kacholo, aya inza hapa hamanyana. Pama pahamelo akale, ashekesha. Mina wana George Bedi ataha. Nikula kuli, oh amuramu, usike, mulatiwa na lumela. Chole George Bedi, talima. Uyomunde ya latiha. Nali yomunde, me yomunye ni yomunde. Mi amu tuwete fali lama, maziba. Nikumuna ata natacholo ali. Chole ima, mukute kwa mulao. Mimulobaze, aruni ni miriame, pamumbeta. Mi nani yola pela, michole. Haiba uni utwa inge nilila, usikiwa teakwateni. Kia ndeko no amuramu, kisi kama isoka yoye za mulatiwa, ufaka ufini kushwa. Ni koloni, ninani mutio, wasichaba papiru yaka. Ninani kweza sisi mwikasona. Nilukila kuina kama ngwele, mikacholo sichaba kau fela kihali. Kachenu fela. Kwa nikolu luvela angama sitina fali rundu, nilikuwa ni inge nivule yakuli, kihande kani itimulimu kaa utwa. Mimu na muhulu ya mungu ata, aswala mazoa hae mwali teka miali. Kanti ukautwa lili. Mwavona, vatumova suliku vela, nipiru seta. Vasuliku wa nisamulimu kakuli. Walapela, nikulapela, miya kuna zeza halile. Miyo usuliku lapela, nikulapela, miya kuna sene zeza halile. Miwa purista kao fela bali. Mazazi alimakazo afe lile. Mi nto fela yelu kona kweza. Kikuya kwa baza maisi, baba tanga, baba lapela mahedeni. Kamba baba limu, baba mahedeni nizengu cholo. Mikisi kama isiliku kona kweza. Kono yena ali. Kono na lumela ku Jehovah. Amen. Nilumela kuli usala walita pelo ni chwale. Kana mwalumela cholo, mwalumela cholo. Amen. Kaufela mina, mulumela cholo, muli amen. Usala walita pelo, kulukile. Mubili, oh, tile wakale, nasa afokozi luli. Apa hamafama hatielo inza haya cholo. Haya miya kubama. Yali, oh, Jehovah, oh, hala pela kamu kwa, wana sika hala pela kalifateni. Yali, Jehovah, talima kwanu, umulimu waniti. Lulumela kuli unanilizebe. Lulumela kuli unanimeto. Miuzi balika kaufela. Milulumela kuli kiwe na mulimu wa maheveru. Milulunarusi chava sase piso. Lulumela kuli ubulukani nzula hao. Alitalima maheden wakwanu. Moba suweliku itusiza mataluna. Nikuya hamiku kwa emi tuna ni milimu ya maswaniso. Nilika kaufela. Wena Jehovah kikuli ukaina mwali halimu. Nikulumeleza maheden kufukusa. Hanilumela kuli ukaeza cholo. Amen. Hanilumela kuli ukaeza cholo. Amen. Midiabulo si hata mwateni. Mulimu sali mulimu. Kiniti. Anakulumeleza miwa ema suye kweza chwalo. Narumela chwana kachenu kuli. Mutinelo nizabu kuba nizemu zebu walile kaufela. Zesu likweza hala nitengi. Mulimu sabusa. Miusali mulimu. Kiniti. Selu toko wakimutu ya swana sina amuramu. Yana ni mutio fapiru ya hae. Yaka inafani ni kulula pelaka tata kufitira mahalimu wa kwa luha mwambi mbiulu. Mulimu atuluka miala wali tapelo. Amen. Chole talima faa kihali. Mulimu kikuli ukatu ila mahedeni vasomesi chabasa hao onacholo. Lisunda nilikweli nililimo selifelile. Lula pelaka tundamo nimi oko kono. Oh mulimu kikuli ukalu meleza ntue chwalo. Na komoka angaka chenu kuli limbutu tuze nyani linepelo mwali nuka ni mwamasa. Milisalu melezuku pila nilitabaza kusulula limba nilika zengu zeziwa. Oh Jehovah. Kikuli ukalu meleza likaze chwalo kweza hala. Kachenu kantize kola nivuchwala nivupilo wabusihu. Hili kakao fela. Liso lizavi laela. Michwale katiala seka fokozi luli. Kulimane basa baku buleasi kakazona. Jehovah. Kikuli ukalu meleza vukuba wabuchwalo. Kuzwela pili. Ukalabaza zeli ngwi. Oh buhali buhae. Wasabisa habutaha. Ni shaa. Basali bayo itusameto. Ambutu tukuba kukutimela kwai. Kuli babulu munene mwate mufuse. Nilika zengwi. Mibatu waangali mbutu tuzabu na zenyani kuya. Kwa manuelo abuchwala. Basizana wawa nyani niba shimani. Waina inge batona. Walili Mozesi kisika mba 8 za kupepua. Wanwa nilika ze cholo. Mane na ha yali lumele za mi. Kaufela ilukile. Ho mawi. Muna anakuli Jehovah aliboni zeo. Kanti basuli kubona bukuba batu. Baba pila hande ni mulimu. Likaze sulikuweza halaze kaufela. Kubona bukuba kutunda mena cholo. Kuzula pilifela wana cholo. Jehovah ukaa lava musika mwavilaela. Kulukile. Lufitile faule nyana. Lumufumana faali mufani inza alapela. Miasa kateze ahulu kipetu walobala. ulape la thela kufitila awela fafasi. Hako nikuzo la pilona cholo, mikialo wala nyana, kia zuha. Kivu teta mangi, mutali mekua ni kwa kwanu, kana liselila ni lizwele la kai. Ho, mutali meinza yemi mwali lulu kwani. Neku yemini ngeloi, mkwale wa hae, inzo olepe la fanoka ya hae. Ho, atali mahape. Mia itinya mameto.
He said, Lord,
oh, ana nuafama ngwele kia limulena. Oh, ubatasikama ngwe na kuna.
He said, Amram, I am the angel of God. I've been sent from heaven.
Kiali, Amram, nilingelo ila mulimu, nilumirwe kili halimu. Kuto kubulele la kuli mulimu, uu tuleta pelo ya hao.
Now I've come to tell you that he's going to send and deliver.
Mini tile kuto kubulele la kuli, ukaa lumamu la muleli. Wa hupulali sepiso za hae kaufila. Nipona lingelo ichwale, amu mutalime, uchomo la mkwale wo, uu supa kwa mutulo, Amramu, atalima. Kiali, koku supile thila mkwale wo, kikwana haya sepiso. Mine nisepisize Abrahama, Isa akani Jacobo, wonda tamina, kuliminasi chaba muka luwa na hayani. Mini utule kutonga kwa sichaba, ni utule kulila kwa bana. Mikiani shetumukile, mini watakuli uzive kuli ukawa ni kalulo. Ye tuna kuzeo, Amramu, kakuli use pali le matapelo. Use pali le mandu ya hao. Mikayo na ye Isa ho, George Bedi, musala hao yomunde, yomunyani. Ukawa swala mbutu tuwa mshimani. Ni mshimani yomunyani yani, ukawa mula mulei. Kanya. Meali, oh, eni, eni, oh, eni, oh, kiyomunde luli. Atalima. Nilingeloi la akala kunanuha. Kwa wana la fila kulima halimu kau fila na kwa luhile. Miazo mamuzuzu, alivela fana kwenye na kiali. Ho, oh, hanika aliangana. Kiyo atuluka fama hatelo kapili luli. Miali, Joshbed, kapili, akufa. Ali, eni, kibu teta mangi, mulatiwa. Ali, inuka, yema, milise lila kweli, ingeli venya mali haulo. Neli, na wana la hande, mikiali, niboni fila lingeloi la mulimu. Milini bulezili tabaze kau fila. Ho, oh, natali mile chwani? Kwa bulela mahe, na wana hala chwani? Ali, oh, nali omunde, na pezi sapa lo sisi venya, metu wa hae na atuka. Mina nani mkua le malizola hae mi, ali supeza kwa mutulo. Ya ni kona nzila, mwaziba, na hayase piso inezi kwa yege pita. Kukamba mane kulani, Palestine. Kihali, na supeza kwa mutulo. Mikihali, nelukawa ni mbutu tuisao, kana kwe. Mimbutu tuyomu nyia niyo, ukape kwa mo, abe mukomi. Miukala mulela sichaba sahae. Oh, hallelujah, George Bed. Mi ale mwakuli, neli omusweo, sifate usahae, metu wa hae, na lubukile. Metu haya matuna iza talima. George Bedi, kibu tata mangi.
Oh, Amram.
Oh, Amram. Watili. Luna nimbu tutuwa mshimani? Eni.
Oh,
wena. Akuko na hali. Mwaziba kana. Oh, kambe ne musina pono ye. Mwaziba kana. Faro uso liku gulali mbu tutu ze nyani kaufila. Eni, kono waziba. Haba mulimu ukalu fambu tutu yo. Mulimu ukawa babale ya mwanayani. Amen. Mulimu usepisize. Mulimu ukamu babale la. Kia ndeza zileli tetama, haya kwa kuseweza. Nibalika ni kaufila kwani, vamulemua. Amram, kufitia kuliatae manzila, kaufila inge vao vami, ni kukatala, na cholo mokile maheta. Ali, nifio kwa tini masina mangi, kifo, haluye, kibu tetamangi. Kanya kumulimu, mulimu kala watapelo. Ho, oh, batili. Mwaziba, simi utusa hande, hamu amu hila kalabo. Kana aluzibi cholo, wonda teniboma, mulimu hafa kalabo. Haulu keli kubona pono, uzibe fila kulikalabo iteni, kufelile. Ziba fila kulikalabo iteni. Chole muteleze hande chwale. Ni wata kuli muteleze. Sene seza alile. Chole mwaziba kasamu la onyana ali. Kulukile Amram. Kibu tata mangi bobo nimina. Mulimu kala wali tapelo. Mi hande kana ukala wachwa ni tapelo. Zeo halina shuta nuniekana. Mucha alimungwe aye mami ali. Chole unana kuli ukala wali li. Ki hande anina kukulele la kakuli haumuru meli. Ni akuli chwalo. Nife kwa tini mastina mangi. Kuba nepe la mwate nisina chwalo. Uwiske wabila ela. Hauluke likukulele la baba salumeli. Likakau fela njiwani. Hakuna shuta anonieka na baati lisha, baati likutokwa. Nife kwa teni masina mangwe, haleluya! Ukala wali tapelo. Toloko na mumu ikutwela, hamuzi wakuli likae zahala. Jichwani, hee nisha. Kia ndekana ukae za chwani zeo. Hauzibi ni hakuli cholo, kona kuli, zola pili fila kunifama stina. Abe emwa ni kau fila, vye emwa teni masina ni kau fila. Gusi uwa ni haya kwa anduali. Oh, George Bedi. Na hana fateni, luka wa nimbu tutu. Oh, ukaba mula muleli. Mulimu ukaba muluma. Oh, ikaba ntuende. Oh, kononi cholo. Oh, tuwela kubilaela, tuwela kubilaela, mawi. Mulimu watu kumela, mulimu usweli watu yeleza tuwale. Mulimu unani vizebe, mulimu wako na kutua, mulimu unani mazoho. Wako na kulamulela, kacholo, oh, nana nitumelo inga ata hulu. Mwaziba haula pela kata ata, ukawanika labu. Ukawanitumelo inga ata lulifo. Oh, kana, ukile mwala pela, tika, miuzi bakuli mulimu na akakweza sona. Kana minaba sana niwa shimani, baba nyani. Mwaza ngacholo, ehe, luli. Foko na fana, foko na fauzi vila kuli, likae zahara, kulukile. Silimomu tumbisa afita. Mite ya bapili mwaziba kiyo amuramu ata kuzwa kwa msewezi za zeleni mwi. Mikisi kama yesine seza alire, mbutu tiyomu ndia hulu. Hoo, nali yomu ndia yomu nyani. Mwendi ya kumafachwana. Mikacholo, amu nanula, amu isa kwa amuramu. Mi wamu tuweta mwaziba, wamu late ya mwabona. Niboma hene mwamu sweli. Hoo, hakimu puzo ni woo, sebali. Hoo, na sabali uli mane, waziba. Mbutu tiyomu nyani yo, kinto ye munati, ye nyani. Mimu waziba kana, vivele ulezi kuli. Ya nine liye na mbutu tiyomu ndia hulu, kubea pepwa. Chwale, nizi wakuli, wahame, wakapaliwa, kulumela na nina kazeo. Neba upulakuli, uomao neba upulakuli, umbutu tiyomu ndia hulu, njiswani. Ehe, unanitu kelo, ya kuna hana chwalo. Kono bibele kulezi kuli, yone li mbutu tiyomu ndia yomu nyani. Ho, nalili chulabuto kwa. Mulimu nana ni mazoa hayo kuyena, mwaziba. Kachwalo, oo, oh, nali ntoende, ye nyani luli. Narobe zifani, mina ame nyafela, ni busisini, wawusina meno. Nosina mnyana hao wa mshimani, ni baba ngui. Yana akaya za chwalo. Kanti, nasina meno. Nelifela busisini ona chwalo. Miti ya bapili mwaziba, wee! Oh mawi hunde naziba halumu patengi fela chibuteta mangi weza sika mangi amu mwise fafasi mwaziba mulao mawi nezi wabona haiba maloi vani vali ngoze telele bataa kwanu wakanga mbutu tuwaluna nikumugulaya yeo kiniti haluko nikumutuela inge alila kacholo oo oh, nato kwa kucha uchamu kushuko kamba mulalelo kacholo womahe wamunga nikumubea mwali lulu wamuanyisa mwaziba ni akuza akula kacholo masiwa mabeli kuzwafani nebasuli kubapala niena mi waa wanafani haya hapo mwaziba akalakulila musali aya kapili mi amupata kapili ona cholo mi kutuluka cholo aya fafasi mwali mota amuramu nana nisiba kanyana mwana apatie mbututu mi chwale ntwe ya pili mwaziba bautua ntwe yengi fali muinge izamaya wile mangi ni mangi asabela kwa siba kasilisi mwi ali vani kibona vani kona balo ibakale vaminuwa na emi telele manala pentilwe mi balo ibakale atali makwani mi hatari mamali haulo ali, ehe, vani kibona, vaye mifani. Kwa lula, amura muakale azula fande, hako lula sikolo ali. Muwata sikama nyi. Ali, unani mbutu tumwa halimo, milu aziba cholo, mane luka munga. Haruna mbutu tuwa kumifa, nebasina yena. Luakena mwa halitu bataka nti, luasali wa mapokola. Buonali zibiso za luna. Miseo ki, hanili seo ki nto ya lukela kupa musali, kono, luna, luma pokola baba sali. Lufiloli tukelo kwa muso. Mwaziba, luna nibo na kwa nchwale. Mikacholo, kacholo he, vaya kwa teni, vakena mwahali, vaina fasipula. Nikukwa ula likolo zengu kaufela, nikuninepa kila kaufela favulilo. Nikungama sila kaufela famu mbeta, nikuwa tutule ya fandi. Nikupa wa mafandu ya fahalimu kuyofumana kwenye vapatileka antonyana mwamukunda. Vata lima kai ni kai. Kono nibasika fumana mbututu. Nibasika fumana mbututu. Kacholo, vaya kumusali kwani. Mugotana George Bedi. Inza yemi fani. Sifate usahaye. Saswe ufala. Vata acholo bali. Amutia limekondu. Luizi wakuli uwena. Ume. Luwa wakona kukulela. Kamu wanale luwa hao. Luizi wakuli umusali ya anyisa. Miluizi wakuli mbututu ute nimo. Luka akuta. Luto munga. Vazo mamu nyako. Miba ikela. Wanata sikolo. Miba azula fande baya. Musali ali, oh, luko na kweza sikamangi. Kisi kama nisi luko na kweza. Kacholo amura mwali, lapela. Kana kona ntwe ya kweza yeo. Kana kona ntwe yeo, lapela. Halu lapeleni. Oh, anizibi sakuweza. Oh, kacholo kihali, chwali talima. Amu kuze, ni uyo anisa mbutu tu hape. Ni yafalimu kuyo lapela hape. Mi uyo afalimu ayo lapela. Mi ali, Jehova unanilizeve. Jehova unanimeto. Jehova wako na kuutwa. Wako na kwa laba tapelo, ulufile mbutu tuyo, ulufile sepiso ya hao. Miuka avuluka sepiso ya hao, miuka avuluka mbutu tuyo, mina asepa chwalo. Kasamula wakula pela, akatela hulu, awa fela sinachua na, mi akena mabuloko. Na akateze hulu, na abelekele musia likau fela, nikula pela usiku kau fela, na akatezi. Mikipeto mwaziba, sineseza alile, na ilolo balabuloko, mi alola tolo. Mwaziba mulimu bulele langa mwali tolo hape. Njitwani? Luli, wala banga. Eni, wala banga. Wakona. Mwabona? Mi ubulele langa nikali tolo. Oh, watu osuwa kiali. Kona cholo? Nenilukela kuna anakazona. Kona zenilukela kweza. Haninafira kubulele sika kazona. Kiyo watu luka fama hatelo uli. Joche bed. Mulatiwa. ni katezi maso ya anikoni kulovala. Oh hakulovale, hakulovale kufelile. Uziba chwani? Oh naziba fela, ni nani fela sepo. Kufita kulibonda tebu si ugwani, vaye fandu ya fahalimu kuyola pela. Vaya mwata si mwama livela. Ni wapate ile kwani, anizibize ni baeza, alutuluke ni luba bwone. Na mubona papa sifani, waya. Slam, slam, slam. Ungali takale ni kulitalima, kulifetula ni kubona haiba kilelinde. Aruni yomunyani, haya zazilani, ni kuyotisa amangate mama zo, alula fafasi, mama livela maziba. Mulimu waku babalela. Bula peli wana kwa ya kale, kau filazona lina ni kubaza niti. Mulitame hamoho. Hiali, Abrahamu, kibu tete mangu niwena. Hallelujah, hakuna mulatiwa, zula pili tualo. Kibula peli wa kale. Kibula peli wanako ya kale. Muti sesefa, maziba. Kibula peli wa mfuta wa kale. Amu likuwa hile kaufela. Mi kibobu ndekuna. Mi muni febwani wa kale. Na suri kwa za ntwengwi. Maziba kasamula wa sunda kambazepe likaufela. Tiaba apili maziba, ni wako mwoka sana eza. Katualo usi ubobu ngwi. Hane balobezi, utuluka fali mune kutisa ntwe nyanie, maziba. Wii tisa fali musinachwana. Miwata haniona wapula lisila foku lobezi George Bedi musala hai. Ni kuivea mwata sa lisila. Miaruni yomu nyani ni nimiriame ni balobezi, maziba. Oo, oh, nali ntwe nyani yende. Musizana yani, nali cholo. Miaruni kona mwana ainezi. Kacholo, aivea mwata simwani. Kiali, George Bedi, mwatiwa. Miali, kana ubile mwama libela cholo. Inge ulapela na kuyabu siu amuramu. Ali awa ni vile mwama alivela inge ni lumba mulimu. Ali ubile wezasi kama nyi. Ali nivata kukubulele. Chole waziba kulimalo iba kale bani bakuta. Eee. Mini vata kukubulele selu kaza. Lubile ni mbutu tuchwale kali kweleze talu. Minu lukela kuito wayena. Oh, Amram. Ulukela kweza kama nyi. Lulukela kutobuwa mbutu tu. Kuitobuwa mbutu tu. Eee. Oh, unanipiru seta. Batili, haninabu maswe. Batili, batili, batili. Naziba zenieza. Kisi kama isote alusa, kini ukawa ya maswe ahulusi na faro. Lutuele mbutu tuwaluna. Eee, lutobo mbutu tuwaluna. Oh, alukoni. Chole teleza, hai balumu buluka, luka amutonda. Me hai balumu ufakuye na ya nalufile. Ukawa mfumana. Kana kiandefo, chole hai balumu buluka. Luka mutobelwa. Kana ukamulatia sechwani. Kini malo ivani vakataha. Mivatua ikungelaena. Mita lima. Haiba ubu luka moyo wani. Ni kuzwa la piliku pila mwani fasi uiketile. Ukamutonda. Balo ivali hele vakutaha. Mamulaho. Ni yeo kiniti. Onabu kubwa kwa kale voka ufila mwani fasi nili kazengu ikwande kwani. Za kutaira mamulaho. Haiba umu buluka ukamutonda. Kono haiba umu fakuyena. Yana haku file mwana. Ukamufumana ni kui kutela ayena. Kinto mangi chwale, haiba lui kutila yena, lueza sikamangi, muta mulule. Haiba lumu faku kreste, lueza chwani, wa mubuluka. Amen, zeo kizendi. Chwale musuli kwa alaba handi. Chwale kihali, George Bed, luka latelwa kiena, haiba lui puluke la yena. Katolo haiba lumu faku yena, yana alufile yena, kipeto luka ipuluke la yena. Chwale unani moyo, nivonda tenivoma, mweze zeswana. Kono haiba mui pulukela yena, mukalatelwa kiyena, yeo kiniti. Malo ivali hele waka munga, kaufela basu liku mubata. Kono haiba ukaili kutisa kuyena, yana kufila zona, ukali vee kwa vupila wabu safeli. Hallelujah! Amen! Muni swalele vana, ni mutufela wakale kulini huwe. Haiba mui pulukela ona, halubulele nicholo kaufela hamoho. Haiba mukai pulukela, mukalatelwa kiyona. Haiba mukai ifa kuyena, yana mifile yona. Mukai buluka. Amen. Muhupule chwale, muife kuyena. Chwale alutali mengi. Oh, akala kulila. Miali, oh, kisi kama niso kaeza kayona. Abulela. Talima kwanu, nivata kukubonisa ntwengwi. Kisi kama niso nani mwate asa mumbeta wakamo. Alituwela, nikubonise. Miasi, huwa mwateni. Oh, kisi zumanyana, sakuma. Kisi sepe sisi nyiani, kwenye mosi nezi, asina muhala, asina mufuluhi, asina masila, asiza maisa. Kono initengi, sika luwala sibiana, sisi ndi hakalo, sisi kile salwa liwa kasi sepe, kufitakana kwa yani. Yeah. Mwautwa, hasina kapitao kambaba za maisi basona, muzwale, na azibasi sepe sayo muhuru, sesi tualo hape. Oh, kihali ni, halubwone ni tali mefate ni amuramu, halubwone, utaha kwanu, alitalima faa, kuna nisikuwa yezo nyana fate ni wabona, ukwalula sikuwa yezo fate ni. Musali ali, munko, mawi, ali, ee, nizanunka, kingi, ni mateile kabulota, kaufela imate hilo, mwali ni kwande, kuimate ya kabulota maziva, katolo wabe ya bulota, nivuli mbwe mwali ni kwande. Kona zana vili samate asifa fasifa, nikuli sulule la famate haka haa, aimate haa. Ali mwabona, mezi, hako ni kukene mwahali, wabona, imate ilweka ufila mwahali nifandi. Miali, mi hako ni fila kukene mwahali, mezi hako ni kukene mateni, ni imate hile. Ali, shuu, inunga umaswe. Minawana natuwale bulota kintomangi, hama suwe likuweza mkwa kwa. Oo, onamu mkwa umaswe. Kono buka kwa hila miandela ka ufila ya mkwa kwa. Mikona mwosi yezizwe, nise. Itibila mezi. Mese yoko naseye zata pelo kumuru meri. Kona sisi kulukali fasi kwa ule niwena. Yawi pea fama ngwele kabulota. Nikubule ya kulimule na Jesu. Mimali ata afafasi. Mia kuswaya kaufela kuli diabolosi. Hakuwa niku kuswala mabona. Yeo kiniti. Mabona. Kachwalo he. Oh, linakozenga ateba tu. Haya angakua nikua. Nikubule ya kulikintu emaswe. Kono sewa asie zishuta no niekana. Sama mivea mwabu iketo. Yeo kona ntu ya buto kwa. Kubuluki wa hande kuli. Uwakale. Kono sewa asinatava. Siku bea mwabu iketo. Ki hande ali. Lukaza sikama nyi. Kulukile ali ni kakubulea silukaeza, luka ngambu tutu milukaba ni kuikabanyana, miluka ngambu tutu ni kumubea mwanu kaya naya. Oh, vatili, amuramu, haukwa ni kubea mwana alu na mwanu kaa. Eni, naziba zenieza, mwabona, na vile nitolo, naziba sakueza, mwabona, mulimu na mula ezi, naziba zakueza. Hina ya ezese, mi awuna kuli, nelio na mfuta luli wareka, yene pilisizenuwe kwa mula ukwani mwana kwa ya hae. Kacholo kihali, talima faa, ina nilisu banyana, leni punyize faa li mwayona, huli hakone kubuyela. Mwabona, wako na kufumana mfutumala, waliza zimu hali mwani. Mimu aziba areka mwabibile ya kale kwa mula ukwani. Ni yeziwe kanzila yesu wana. Mine ina nilisu ba faa halimu, ayona, huli mbwone mwahali. Mwabona, nikuwa na alukila kutalima. Kacholo mbutu tuyo chwale yasi nalivizo, mane nasina nebalivizo. Yomu nyani yasi nalivizo, mi ibo nelimbutu tuyomunde ahulu lifasilo ote. Busiwa butatama, hane bakutile, miba alivele ya kufitila, kasi likiloko, kakusasana, mikipe tose baba, wa ata afateni, mia fezakula pela, uhaya kwani, mikihali, chwale kifota, George Bed, zuha. Mikachwalo vazusa aruni yomu nyani, nimiri yame yomu nyani. Oh, kiataha, miato mbea mazo, musali ali, tate, miri yame ya nikihali. Hamuna kutuwela mnyana alu na mbututu ni chwani. Nikumubea mwana ya umoku na nilikuwe na zani kaufela. Mi akutisa milili ya hae kwa mulaos na chwalo. Miye na nana ni milili eminde. Ni milili nyana eminde. Mikachwalo amu tubeta kwa lila maleli mwikiali. Mulatiwa zani utusabu masonina. Zani utusabu masonina. Kono lulukila kweza se. Mwabona basiza na baba nyani ni bashimani. Koku milu na nikuweza lika zelu utusabu maso. Kono luso ni akweza chwalo ni akuli chwalo. Mi basiza na haba kule akuli. Ye la kana ukile wazuba fate ni kwai. Mi ukali batili. Kiyande mulika ilingwe, oh, ni mulika nami na mwaziba, ulike chwalo. Konomina, zaako na kufirikanya hanyani. Konomuli, anilati mwabona, anilitaveli. Alikikuli ukateha, luye ya moho, kwa kubuwa maswaniso, manziba na kachenu. Batili, aniyangi kwa kubuwa maswaniso, mwabona. Zaako na kufirikanya hanyani fila, mwabona. Oh, wena usi yale zifila wakale, usiki walume na zeo, zaako na kufirikanya hanyani. Sikulula fila toho ya hao kuzona. Kuna ntuende ya kweza, mwabona, kamita mweza ngechwalo, mweza ngezende. Kulukile. Michole basiza na haba suliku itutamu vinyelo nyana wo. Wakale nize mweze chwalo. Nikubata kulimweze chwalo. Mbabulela kulibatili batili hamweze chwalo. Mwabona? Oh, kihande. Kinyi akalalo yetuna. Haunate wakamba kinyi akalalo yetuani. Ubata kweza sisi lukile. Kacholo kamita ukanaweza ze lukile chwale. Mwupule fila seo chwale. Hamuna kusilibala nji chwani. Chwale kisikama yisine. Bae zize. Banga mbututu ya nifani. Nikufunduka. Mea runi yomu nyani ata akiali. Tate. Mukaza sikama ini mbututu walu na. Kihali Aruni ina fali hutulaa kafaa mulati wa alitalima. Aruni, haba lukavu lukambututu, lukaza sikama nyi? Ulatelwa kiena. Kono haba lufambututu, mama zo ayana alufile yena. Lukaza sikama nyi? Lumubuluke, yao kiniti. Kono chole mukaza chwani zeo tate? Anizivi mwali kaeza halila. Kono muli mukali yeza cholo, mwabona? Mikacholo heba, ave ya mbututu ye nyani mwani. Mikacholo aya. Mikivao vaya chwale, vaya kwa sikwalo. Utalima nekule, uliba mamu kwa wani, hakuna sibaka. Hakuna ya taha ali, akutahe George Bed, akutahe Aruni, taha, akutahe Miriame, aluye. Banga areka enyani, nikuya kwa alindembela fanuka. Oh, kina kwe tele, lisika pazula kali. Mifaa kutaha Aruni yomu nyani, kwa mula wakua niza suli Miriame yomu nyani, muzwale nikezeli, ingevalila. Me George Bed ya shevile, waya niena ali, tisha. Basoli kubabalira mukwakwa. Mutokomere. Mutokomere. Inge balatira cholo mwanzira. Mutokomere. Inge balwezi mbutu tuyani. Mikomahe ne balwezi mbutu tumi. Mikwende tae inge balwezi areka. Baya kwa nuka. Oo, oh, kinuka ye tuna. Kona ya bubeli kuze tuna hulumalifasi. Nika cholo he, nuka ye tuna tuna, ye bubaluli. Niye tezili kwena zengata nili hahabe. Oo, oh, nelize kima. Nebali fepa kawa na wani kaufila. Nelifila ze kima, mi. Mikiali, George Bedi, agula amuramu muna hai ali. Oo, oh, kuchwa ni hai bali hahabe, lika munga. Kuchwa ni hai bali kwena zamo, lika muswala. Ali usikuwa vila yela. Hai bali ka nangu kisiza lingoza zona kwa bulo tabwani. Lika sabela kwa ule, mabona. Kona liba ka hali suli kununga, mabona. Ika nangu kisiza ngoyo, mahalimu. Ali haikuwa ni kununkelela na mayamutu. Kacholo, lika musia. Bulo tabwani, buka nunga, hulu kufitela lisaba. Lika wafila hande, usikuwa vila yela. Kacholo ba, mi vaibe ya fafasi, barula areka fafasi, ni musali ali, chwali, anyisa mbututu. Kacholo bomba he vanga mbututu, nikuye anyisa, niva anyisa mbututu kufitela akula mkushuko wa hai. Kakusa sana luli, mi he musali, amutubeta, mi ali, chwali aruni, wakona kumutubeta, mi aruni, wamutubeta. Mini kumuisa, kumiri yame, niye na wamutubeta. Mi bomba, wamutubeta mi, oh, sivali, nafela, chwali, shh. Chole amuteleze, lulu kila kubama sole, mabona? Lulu kila kubama sole. Chole mina kaufela mwate kumutubeta hape, kaufela wana wa mutubeta hape ni hape. Niwa mulobaza mateni. Mivo ma balu kakakubo kakanyani ni kumulobaza kukona. Nika samonyana, wakabea mateni. Kihali, mbututu waka yumu ndeyumu nyani, mulimu wakufu yole. Chole mulimu, ukato kumela zeo, usike wa bilaela. Hakuwa hela sikolo sani, mitaba apini mwaziba, kuonda tae baka laku hoha koti ya bona. Batubula hembe ya bona, kiyo aya, inza chimba wakafamezi. Kisi kama insemu nana kulisinga siwa kamali halimu, kayo nana kwaye. Hallelujah, maziba. Lika hali yeza hala falifasifa, kuna nsisi yeza hala kwa halimu kwa ni hape.
Amen. I can see God raised from his throne. Walk over.
Amen. Ni wana mulimu ananu wa falu wana lwa hayo. Waza maya uli, Gabriel. Gabriel ukai. Gabriel ali. Kina yofa mulena. Taha kwanu ni kubonisa ntwe ngwe. Ali, mina mangelo ikau fela, mutahe kwanu famuzuzu. Ni wate kumibonisa ntwe ngwe. Nina nivatu wawa nilumela. Heni, nina nivatu wawa nisepa. Amutahe kwanu, famuzuzu fela. Ki ntwe ndi, kumina mangelo ikau fela, amutalime fa, amutalime. Kika ikana, unafafasi faani, talima faani. Ehe, 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 na abona chwale. Amutalime fafasi faani, mwabona, mafelezo, mataka, anu kaani. Faani, lindembela zaani, nilika zengwe. Ehe, mwabona faani, kintu manyeo. Kuna ni muna ya nanuzima zoho mahalimu. Ukuba mikama ngwele ya suliku ni visa. Kiani me ya suliku lila. Niba na wabeli baba suliku lila. Bani sepa kuisa kwa maferezo luli. Gabriel wa upula hano keni. Wa muupula muna yani. Ene ni mukatani mwamu zuzu kusivu wani. Minambula kuyena. Aha. Usani sepa. Nina ni batu baba nilumela. Nina nisitia basisi kani sepa. Kuisa kwa maferezo. Mamu wona, amu mutalime. Eni, oo, kana hakibu ndume wani. Wenda taiba, sulikuza maya mwamezi. Baka laku kasha kakolo hanyani. Na mtu wakuli akuli, Gabriele! Ehe, mulena! Viza mangaloi aiza 10,000 atahe. Afeli tayo za kweza ona faka pili. Viza limpi zali halimu. Alumeka ufela fafasi ni fahalimu. Ataifa maatelo wali halimu ni kwa veaka ufela fahalimu ni fafasi mwanayo. Ni laila kulikusike kwa wakwe na yeka swala isi vya nasani. Hakuna sisikasi swala, musika mwalumeleza neva siku kwa tisa kota kuta hafaka ufi. Hallelujah! Gabriel ali, likaiza hala. Mahawi, aliza torombita. Mangelo ya 10,000 ataha, aitu kisize. Muzamaisi, ukawaka imulena. Nika wa kuma felezo wa mangwi. Yena kamita ubanga kuma felezo akwa muhela. Nika alivela kuma felezo wa mangwi. Nina nimulelo. Vatu hawa nisepa, nina nisesi mwi, mulelo. Ukawa hande kubona, kulukile. Uya kuma felezo wa mangwi. Nibona musheka mba aruni, yomu nyani ni babangwi. Haba kute ya mwamu kwa kwa inge balila. Mutoko melezeo. Mimi riyame yomu nyani usalite inza yemi. Aita alimezi kihali. Oh, oh, oh. Ali kifo miriyame. Selia lipazula kifo. Mikombwese ilila ya kupazula kwa lizazi. Kifo. Selia lipazula kifo umulati wa haluye. Ali oh tate tate shangwe na ko ye hape halubone fela ni yeme nilumeleze nibone sisika ezala nikata akwa ndufana kwenyana oh wani kimulelo omunde miriame zako na kubahandi muyeme fela nikubona sisizala kulukile nikalibona chole wakufele kwa nduka samula onyana ubone fela sisika ngasibaka miutahe uluti sezema kande sisizala kulukile tate miona afani bazo cholo kapili nibana nikuwa kufa miriame yomunyani ayema ni atalima taba ya pili mwaziba selia lipazula huhuhu kinto mangiye tayani ki kisi kwati batili kana kisi haa wenji oo oh, afetu haa haa na haboni sika mangi ubona seba saboni batu babangata mwabona kaviana kani kene kakuka inge kachimba wakafani neba upulakuli nekasina muza maisi neba upulakuli nekasina kapitao neka nani kau filabu wana neba kopanezi mwama tuko kifaa kutahaka kwena kamwana. Ali, oo, oh, talima faa, kikao, kataha. Inge kachimba ukaona cholo. Kiyo waya, oo, oh, batili. Haiko nikutia kwa sisu masani. Mwani nekuna nimuba kweli, mulamuleli, majuda baba kumafa 3 million. Nebatuko pulso. Nyo ya kau fela ya madimo na mwali hele neisike ya mswala. Kumutivisa, arekanya na ema teluwe kabulo taye, famez manuka. Mto ya pili mwaziba, safi tafabuliva. Oo, oh, miriame ali. Oo, oh, oh, oh. Amu talime sani, buliva kwani. Amu talime fateni, amu talime fateni fani. Jaba ya pili mwaziba, wanafani fela, seyi kela fela. Kona mwosi za maila cholo, lukena mwabuliva foku ngui, likuati nyanale, usika wabila ela. Kuna ni mutu ya tokome la mwabuse. Mangelo ya mulimu ainzi kakupotolo wa baba musaba. Amu yemi na baba 10,000 famu koloko wa baba ya chwale. Miriame yomunyani watuluka, nikukamba mafali choleli tunale, wakubwa makulona, nikutali masinachwana, mikiyo amata, utokome la reka, nikuia mwanje tumuko, mwani, nikufita mwali ndembela zenga atase, kasamu la onyana, sayo kakati la fani, ali, oh, anizibi, chole wenda tende mamu kulezikuli, chole usiki watu wila kulimutu, abone kuli utokome la ntoye, haba mutu utaha, weza fela inge kulimane, hautali mekwatini, uzole pili fela kanzila engwi, usiki waeza inge kulimane usulikutali mekwatini, ni hanyani. Zuela pili fila kuya, kulukile, abulela. Waza maa kwa matuka likamba, sato kakatela. Taba ya pili mwaziba, kuna nisikuwa atasisi tuna sabaya ambi. Mia yeza fila inge kuli, kimusiza na umu nyani ya sulikui kama ya fila. Kiyoo, muendika teni kilokomu siya lichwale, mwaziba. Kacholo, aza maa fila bukaofi ninuka. Mia zula pili kutali mafila, kwa mulaho, mwama tuko, kubona kwa siya. Kasama la unyana afita kwa sikuwa atasisi mwi, azu la pili fila kutalima, kuzula pili fapa tenyana. Azu la pili kuya fapili nyana. Kasama la unyana utafali mota leli tuna. Oh, mawi. Saya kwa buse wali mota le. Hisi kama insa kuna kweza, hazibi za kweza. Kakuli yako ni kupama falimu wali mota. Kacholo, achapu wala fiela mwamezi, sinacholo. Niku hohoba falimu, ayofita kwa ni miyazu la piliku za maya. Taba ya pili mwaziba, umuasi muyende lipalisa za shoshe la kai ni kai. Mikize ndeluli, chole ya mutele zifana kwenyana. Chole ya mutele me, vasiza na baba nyani, lipalisa zende mi hoho, likota kau fela, likokolezu. Nilibona ala hande, kiliwa palelo, oh gali, talima fani, kisani, oh mawi, ni mwaliwa palelo, la mule nengi wafaro, mwaliwa palelo. Kisi kama isi nikaeza faa, haba kani swala faa, oh mawi, kisi kama isi baka nieza. Mi atalima, kia ni areka yenyani, inge iya, mise iye machwalo, mwamezi mwani, ni kukala kuchimba waka, mwamezi. Anizibili baka, mia utuwa mtu ya bulela, akuta kwa mula umatasi mwama chachani kia ina, ni kukechula handes na chwana, maziba, miriame, wamanana, akala kutalimisa, musibona. Mto ya pili mwaziba, sekutahava ana baba ngwi, baba tiile baba nsu, inge balozisi kuku, sinachwana. Nibasiza na bamulena, inge balatila la mamu lao, inge baopela. Mi sekutahamu saliana nilisale leli tunala gauda kwa toho, ino haye tunaya tamimulomo sinachwana. Inge ili kwa pili, mikimu sali ya bonala hande, miataha, ya pezili ya palozende luli, nilikaze ngwi. Mini utuwa alimu ngwi, wababeleki, bamulena ali, munga akasha ngwe, kikuli ubona kulimezi, aka futumala kakusasa na chwana. Miriame ali mungaka? Oh, yani uluke la kubawa silena. Kacholo ni uluke la kubawa mwasiba kasaliba palelo. Mihai wabani swala fa. Kisi kama ni seba kanieza. Kulukile ata acholo ashitumuka. Nibuo na baana babansu baani inge walwezi musumo sinachwana. Ata kwa mafelelezo wa mezi sinachwalo. Mia tubula makatu wa hai. Mimusiza na alimu ngui nana nilita ulo. Mibaba ngui newana ni mulola. Mina ya kwa kutapaka kusasa na wani. Kacholo haya kwa ni mia akalaku. Kuitukisa kulia kale kutapa. Atubula makatula hae kiali. Nika chupua minuana ya mautu nivuone haba mezi afu tumala. Oh, kia mandefela. Kisi kama insa ni faale. Oh, Miriame ali. Oh, oh, kila wana kale areka yani. Oh, kiali, njikikwene yani? Alimungu yoba ana baba maa tabani ali. Pamu zuzufela, nikalemua zezala. Chapua, chapua, chapua. Azama mwamezi. Asinanula sinachwana, nikukutila mwamezi ali. Mungaka, asitambeka kumubeleki wa musizana. Nimusizana, asiamu hela, nikusitambeka kuyena sinachwana. Nikusitoma fafasi. Hali, kinto manyeo. Yanunka. Sina nivulo tene kukau fila. Hamuti animefa, sina nilisuba fahalimu. Mimi riyame ali, yani munyana kawaya, yani munyana kawaya. Mikacholo basi kwa lula sinachwana. Neli mbututu. Mise sikala mbututu yomu ndia umu alifasi mi. Mulimu, yanati sisi toyo, atisa lilato. Hili lato kaufela lana kuna kufia mwapilu ya mutu. Mahe wa mwana, alivia mwapilu ya musizana yani. Miki, ihali, kialimu mwi wabamu mahe, nazi baseo silisona. Iye nandate ya situ yani. Una nisi tuhu, ya vizize kuli, vana ba mahe veru kaufela kuli bagula iwe. Ni alimu mwi wabashemi bani, uyu mbilefila mwana hae, alivela kuli ukafita kaufela kwa kayofu wekela. Una nipilu ye maswe. Kihande, anakubula yo kwa teni. Kakuli yocho wale kiwaka. Mwabona mulimu maswe likwezeza. Amu nanula mi, amu tuveta, mimbu tutu alila. Mihana alila, afutumaza pilu ya mwana amulena. Ihali, mutu ya sinamula tuyo, alineka munga, minika amubiza, nika amufali vizo. Mifaa nikona, fana avezuli vizo. Nelima ngili vizo, mushe. Nimushe talusa kuli, ya zule mwamezi. Mwabona, hiyali, chwale nikamubiali vizo la mushe. Miukaba mbutu tuwaka, nika ikutila yena, kono chwale, hiyali, kono, nani mubeleki. Hanikuwa nikumuanyisa, hanina mwakumuanyiseza. Nebasina mabotela, nilika zengwi, kana kwezani. Basali, nebasa azubi kwa hii, mane sinamoba hizi za chwale. Mwabona, nikui sela ya lazona, kalifanu ze kola, kacholo ali. Hiyande haiba mwaziba za, ali kingi, kingi senikaeza, kacholo kihali ni. Alimu mwabona ali, nika akubulela mungaka, nika afumana musali ya anyisa, akuwa anyise zange mbututu wa hao. Musali ali, zeo kizende luli, hanyani? Sisi musabulela, lingelo yelene liyemi fela masuchechen lali. Miriame, kiyona kwa ya hao, kiyona kwa ya hao. Miriame umunyani, amate ya kwate ni ali. Usike wabule asika chwale, usike watu wela fela. Zamaya ubulele kuli, ukabata neni, miuyobi zabu maho. Kulukile, kacholo abulela cholo kiali, mungaka shangwe. Chole kabu utufela na kabula kuli. Uweza sikama imali mo. Konuma wabona, mulimu nali apesize kawu fela. Kingi, nana ni mangelo ya aizali kitizeli shumi. Ana la ezwi. Mabona, tukiso ya hae ikaveleka. Nana ni mangelo ya aizali kitizeli shumi. Ana yemi fani. Kacholo teba pili mwaziba ali. Zahao, ali ehe mulati wa mwanana tuwe. Isika maisoza kwanu. Hiali, nikuboni fela ni mbututu ali. Na aziba kukuna nivo me. Baba ande, baba kona kubabale ya mbututu wa hao. Hiali, zamaya uyo batisa. Babu lele kuli nikaba holisa anga $300 kasunda kaku ni babale ya mbututu yo. Mini kaba fasi baka sisi ndi sakulo bala mwamule nengi. Mihaiba waziba kuku nani musali wa muheberu ya anyisa. Ya kuna kwa anyisa mbututu yo. Yo kimbututu waka. Ali eni mungaka nika kunopela limungi. Ali chwale libelefa muzufela. Usika ya kare mwamu yaho usone ya kuba nikunutu ya mwatengi. Mwabona hauzibi kunutu. Zazi nizazi luna nikunutu. Kole kunutu kachenu maziba seo nelisona. Poloko ya mwasimu nilibu ndalabuchwani. Alizeo kwa naso luke la kukulela kuli ukene mamu nyako. Kacholo miriame wa manana akitima katata kuya katata mwana konila. Mia tulali mwota yale awila mamu kwa kwa. Nikushetu mkane kule, nine kule, katata kalu bilo mwana konila amati la mwandu. Mi amura mkona anasazo tafela kwa andu. Nijochi bedi mi, nebasuwa vile. Babilaezu wazeza hala kiali mbututu waka mwai mawe. Kiali chole akutiele zefela, alinitile fela fana kwenye naifitile kwani. Mwamu kwa kwa, mii meyashe vile yaani ubulukile mangi ni mangi mwahala musi yali kaufela. Batile kubolu bapani nivona haka kusisa na chwana, mibapuwa cha uzito ya mbututu kaufela yene lite nifabu kaufi niluna. Miali, mwene bau huwela ni kulila, chola ni zibi za mbututu wa hao, kaufela kwa inzi, kuku inzi mbututu waluna mulimu ukamu babalela. Onafani fela sisi mwisa utuwa hala. Kibao fo, pamu nyako chwale, kacholo vaya miba atalima, batili nesi chwalo. Neli Miriame. Hiali, Miriame, tahakuwa numulatiwa. King zeza alie kumbututu. Hiali, ima, nina, nishule masute ala. Hali, kono kisika masisi za alie kumbututu. Hali, nibata kukulai wa kita ala ima. Hali, kumbwe mulena, haleluya, nishule masute ala ima. Hali, kono kisika masisi za alie kumbututu. Hali, ima, nina nita ala hulu, na kona kuchaka ufela zelite ni mandu. Hali, uluka kufaza kucha, kono king zeza alie kumbututu. Hali, mbututu hui geti lima, amu nifeza kucha, nitavezi luli. Kono kisika maisisa za halie kuyena. Ki hande amu nifesa kucha. Nibata kushuwa kau fela kitala. Mwakona kuna nazeo. Musali ali. Miriame ba kivu maho nivonda tao. Mbututu ukai. Kiali ima nimibulelezi mbututu nimugoni mi wiketile chole ima amunifeza kucha nishuletala maziba nibatafela kushuwa kwa tala na mumbela nga amutaa kwa ndu kuzo kwa sikolo maziba oho mulukela fela kubanisisi ngui kacholo ayo mungela ningende ali chole nibulelele miya wakala kutafuna ngangangangang kucha maziba cholo ali ima ali ehe kono kisi kama sisi zaliye kumbututu king ali ima amubulela likande miyali ima amutineli tinoze ndia hulu ze munani nikulonga sutu kesi ya mina itale kakuli muyo babale ya mbututu ohohohoho sikama nyi haba mwitu hela mukaifumana hape kana kichwalo haba mwivuluka mukalatelwa kiona haba mwifa kulatelwa kiona mukaifumana kana kichwalo mimi riame yomunya ninza asoli kucha ali eni ali muya kwa mule ninka chenu miha kize ofela kono mukafiwa mukaholanga $300 fasunda mimalovalo amande mwana ha inge mbabale ya mbututu wamina na kwa ya pili mwali tabaza kale za lifasi fomu sali akira alifiwa kakuwa nyisa mwana haitota mwabona mwamuli mwaliza ngalika hallelujah kuika nyisa za mwana hailuli ni kuholanga $300 fasunda mwami siyo yeminde ahulu mwana ha mwali mwaliza ngalika njishwani kana kikwabute kwa kula pela kana kihande kula pela kacholo anga sutuke si hae ailonga luka kufachwale luka kwa lafamu zuzufela kulilube alonga sutuke si hae mikapili awela nzila kakuwa kufafela mwana akone la aya mitaba ya pili mwaziba kihataha mulivele liyo mutuna na emi fani ni muwayo wa hae o mutuna ali kimangi hata hafani musali ali kifoloko ya kulimisa nilibu ndela kuchwani taha fita mwana mulimu waiza ngalika aya kumulivele liya tatama kwani acho mula mkwale wa hae ali kiwa na mangi kimangi hata hafo ali foloko ya kulimisa nilibu ndela kuchwani ali amutahe mawi mwana mulimu waiza ngalika zama ya ikere, zama ya utali memamule nengi akala kukena, memamule nengi kaufela batu mutala, bacho mula miwayo ya bona kima ya zama ya fo alifoloko ya kulimisa, nilibu ndala buchwani kena mwahali taba ya pili mwaziba muna azula fande ali kana kiwe nakali veyo mnyani ya livelezwi kimungaka eni, mikana yo kiena nasi ya nyisa wambututu ya nafumanu kakusasa na chwana eni aliki hande amu mutise mwahali katolo atisa mbututu mwahali kamba kutisa vuma hai mwahali mi yena mkwae mwana mwale na ata afande mikiali kana kuna nizo ziba zali mbututu kiali ee nishangwe mungaka kiali talima mbututu yo hakiyo mundenji ee nishangwe mungaka ee ni alikana wako na kuziba kwa nyisa mbututu ee nishangwe mungaka luli kihande sebali nika kufali tuwelo za hao kima dola asili handele tika sunda hanili mulimu neli omunde miali miuna ni musio omunde mwamule nengi mane licho za hao likati siwanga kuwena wena mane hauto kuineba kuzwela fande kuyo ikape la licho alichwale kiyombu tutu utoko mele uziko muwisa oh musike mwabilaela hanina kumuwisa musike mwabilaela hanina kumuwisa umuto okomele luli kubabale ya zangana musike mwavila yela nikate okomela ukafi watu okomelo yesu wanela luli luli nelimwa na hae mwavona nikamufaze swanela luli wavona kulikimwa na yomunde nji hiyo munde luli abulela kulukile akwala sikwalo fapila miriame nivomahe nimushe yomunyiani mitwale sikwalo hasikwaliwa hata li makafani kafa kiali mina upulakuli mbututu wa hae. Oh, mawi. Ha, mwomba, omba. Kisi kama isana ezize. Musali, kambe na amu bulukile. Kisi kama isana akaeza. Kakuli na amu file kuyena. Ya na amu file yena. Miyena. Sikama ngi? Amu fumana. Miwako na kumuhuta chwale. Chwale kini zeza ala. Halu latesa. Haiba luba bale ya upiro waluna. Kweza ala sikama ngi? Luka latelo wakibona. Miaiba lufa kuyena ya na alufilebona. Kingi zee kaya zahala. Luka abubuluka. Kana kuchwalo. Kibabaka ya wamina kaupila baba tebela kutaha kwa katala kutola pela. Kana mwana tebela kweza chwalo. Kikuli muta vela kuli Jesu. Ami baba lelesi na mwana ezelize mbutu tuye nyani yani. Chwani. Kaupila aluna wanawai nyani. Halu kopa nengi kwa alitare kwa nutwale. Kikuli mkaya za chwalo. Amutaye kwanu mkubame kwa alitare. Halu lapele ingi kaupila mina. Wanawai nyani kaupila chwale mutaye kwanu. Kana mutawezili kandelaka. Kataba ye, kana mulitabezi, kulukile chwale amutaye mpame ona chwalo, kwa pili fakatala. Chwale amutaye, minaba na baba nyani kaufela amutaye, mkubame kwa aletare. Mkubame fela ona fofa, ona fakatala, Pona cholo, mina badana kaufira kwa mulao, mutaye kwa nutwale, lukalapela, kulukile, mubata kutaha, mimulapele, amutaye mutoku kubama kwa aletare, kona hande cholo, chole zeo kizende, zeo fila lilukile. Chole bashemi babasali, mubata kutaha ni mina, ni wenda ate kaufira, mubata kukubama, mwala lipula, chole ni mubata kumibuza ntuwe ngwe. Bana baba nyanifa, amutalime, kikuli mulumela Jesu, wamilata inge, mwana ala tezimushe, kana mulumela kulimangeloi, ami babale yasina cholo, chole mulimu na kufire moyo. Njichwani, chole haiba ubabale ya bupilo wa hao, kiinze kaeza la kubona, bukala teha. Kunu haiba ubufaku Jesu kakusisa na chwana. Chole ukaeza sikama nyi, uka bubuluka. Ubate kupiliswa, chole ubate kupilisa moyo wa hao. Njichwani, ni ubate kuhua, kubaa mewaniti, nilika libeza luli. Njichwani, ni kubaa muuna wasakata, wakutazi nizengu cholo. Kana mulatiko za cholo, chole haiba mweza cholo, kona kuli mufe moyo wa minaku Jesu. Chwana kona mwakwezeza. Muli Jesu yomunde se kona fela sini nani sakufa kuwena. Kimoyo waka. Kono unitoko mele, mono toko melezi mushe. Chole hai baba nguwebami na baba hulu mubata kutokubama. Nimi na baba nguwebami na washemi mwendi. Kuli mukona kubata kukubama faa kakusasa na chwana. Ki hande kukualu hile kumina hape. Haba mwalate amutahe mutokubama faa. Kona hande cholo kiyome ya taha ni mushimani wa hae. Kuna ni omungu hape? Mushemi wa muna wendate mangi wami na kaufela hai ba mubata kuba. Muna ya lapela sina amuramu mwana abezi amutahe mukubame nimina. Ima haiba mubata kuba inge George Bedi kupalangi amutayona cholo mukubame nimina. Luli kiza mtu kaufela kakule sikamangi munani moyo nimina. Haba muipuluke laona kingizeka ezahala ukala teha. Mihaiba mukaufa kuyena ya nami fileona kingizeka ezahala. Muka upilisa kuya kwa bupilo wabusa afeli yeo kiniti. Chole amutia ihamu kaufela mina baba kona chwale mihalu lapele lengi nivana naba. Hamu honiluna kamukana chwale. Liza zilaba hame kiliza zilelinde. Nimwe ndibu singwa kachenu na akona kuchincha tuto yaka ni kuzula pilibu si uvo. Nivulele sene baize vo mabani, mwene baize lize vo mahebani. Na liye na ena lutile mushimani wa hae kuli azama ise israele kaa ufila kuya kwa na hayase piso. Oho, neli mewaniti. Njine si mewaniti. Chole muna nivoma waniti nimina. Mivoma va milapele la kwateni. Na alinda ati waniti luli. Minda ati wa milapele la kwateni. Nichole kaa ufila luka lapela hamoho. Nikukupa Jesu kulutusa. Muzole neva waate ha utoku bamaniru na. Mikau filaluna haluina misengilito ozaluna kai ni kai chwale kezeli geti. Ndate yomu ndea kwali halimu likande nyana leli bunolo leka chenu. Kama azazi akale afe lile. Ko ndate wa niti ni mahe mulumeli wa niti ata kuwena biba kulapela. Neba kulumela. Nekuna ningalelwa mwana ha kana kweani. Mikana luziba chwani kuli akuna mushe yomu nyani waka chenu ya kubami mo kakusasa na chwana. Luziba chwani kuli akuna miriame waka chenu ya kubami faa kakusasa na chwana hape. Muprofita wa musali. Oh, ndate yomunde. Vana baba nyani va kulata. Nibatile. Baku bami fasifa pano. Vale mwakuli vana ni moyo olu kela kupiliswa. Nibaswele kuifa kuwe na chwale. Kakuli kona rusazo vala fela mwali nzula haukuli. Hamuka alatelu wakiona, muka ufumana. Mihaeva muka ubuluka, muka ulateisa. Minde ate havalatiku vea moyo wabona kubona bangi. Havalatiku ipilela kabona bangi. Babata kufa moyo wabona kuwena. Ilikuli kakufazona wafumane bupilo wabu saafeli. Lumeleza cholomulena. Kuyolaba shima ni baba nyani waka ufela ni basiza na kwa katala. Kuyolaba hame ni bashemi baba limoka kusasa na chwana. Oh, sishemo sahao sali lato ni sishemo. Sile faali mwago na kaufela. Luswalele mule na kalibizalu na kaufela ni mafo sisa. Zui sama kula no moha laluna. Luma mangeloi, haleluya mulimu. Wena ya na alaizi Gabriele ni mangeloi alikana 10,000. Ake na mumusebezi. Kimangeloi ya manga atachwa ni ati lehabo ni ba na baba shevile ba inge wakubami kwa katala kakusasa na chwana. Siba kase kaufela kwa aletale ye. Ni mwakeleke ye. Uye mimangeloi ya mulimu. Ningelo ile lingola liteni mo. Aso liku ngola mabizu wabona mwabuka. Bala teisa moyo wabona kuli baufumane ku Kriste. Lumeleza cholo mulena. Miku zwaliza zilaka chenu kuya kwa pilibu pilo. Wabona wabu nyani wabu nde wabu unolo. Mibabe bana baba utuela bashemi babona. Nikunda ate abona ya kwa lihalimu. Kufitela liza ziloka babizeza kwa hai. Baza maise mwama kuati abona nyana abona. Kuliba mwabu liba kaufela. Na kwa kaufela hasika kakatela mwama chachani. Mima ngelo ya mulimu, asi kashize mwamezi akuka kali lato la mulimu. Lumeleza cholo mulena, mikoma felezo wanzila, haba fuma ne muzi o lateha. nivo mabona nivalati wabona mwani mwakanya ko mulimu ayemi mwamunyako kubamu helaza zilani lumeleza cholondate luswaleleli bizalu nakaufela nibumaswe milutuse kuzwa lizazile kubaba hao kakutala lubeya bana baba nyani ba mwamazo hao twale mi bahame ba nibona mulena kuli babe mufuta oswanela wabahame bali zazila bahame le nako yakupuzo yefilwe kubahame ye mibona twale kuzwa kaliza zile babe bahame babande mibana haba bebana babande milu nakawa ufela lube babande mulena milu kusebeleze mwabutuna lumeleza cholondate kakuli lukupa kalibizo la Jesu. Amen. Twale alopelengi kapi na nyana kikuli mulumela kuli Jesu umipilisize mubate kuli Jesu amiba balele twale amuze muyema na anulalizo la hao kuye nasi na twana twale nibata kuli ufetu hele kubondate niboma nikaufela bona mufetu hene kule twale mutali mekwanu boma niwondate minabasiza na banyanya nikaufela nibashimani amuyeme twale kibabaka baba muhela Jesu kuba mupolisi wa mina mimuka sepa Jesu kuzwa kachenu kuya kwa pili kuli amiba balele sina mwana aizelize kumushe munyani alwa ningi mazo wami na mwalimu mangi ni mangi wami na zeo kizende twale king zeza alile haiba uba balele moyo wa hao ukaba chwani ukaulateisa kono haiba mulifa ku Jesu hisi kama hisi kaiza hala ukavulukiwa twale kuchwani haiba Jesu unani wena kakusasa na chwana mimu ba Jesu twale nji twale muba Jesu mushimani ni musizana mutali meba nana ba baye mikwanu fani mioko munibulela kuli mulimu abonizeo. Amen. Bana ni basali bakamuso amu yeme. Oh, moni la tela Jesu. Twale amutahe. Kau kera mina. Aruna nule ngimazo aruna twale. Kana hakin twendeo. Twale Jesu lataba na baba nyani bali fasi. Mufemu nembo wayo na kezeli. Twale kau kera mina mufetu hene kule. Kuna minabasiza na baba nyani. Nilata kuopela kuli Jesu lataba na baba nyani bali fasi. Mwaka baba iziba kulukile alopele ngi twale. Twale kau filamina mumabu sole twale. Kana mwaziba twalo, mwaziba kuli mwinzi mwampi ya mulimu. Twale munita alime twale. Ni muopele se hamu honi na twale kakuli mumasole twale. Kana mwaziba twalo, masole basifa pano. Twale akulate aniko ni kuchaula. Mwaziba yeo, kulukile, kulukile. Kale kale koo pina ya kale ya sikolo, sala sunda, yene ni tutile. Twale mina hamu honi na. Amutaini na chwale, kau fila hamo chwale, chwale. Mulume na kulimu wako na kuopela cholo munosi, taakwanu asi, taakwanu. Twale ni batakuli mina kau fila mufite mwali kalulo zesu wana zenieza. Amutaye kwanu kwa mula wa wale tale kwanu twale. Amutaye kwanu onafa. Mangi ni mangi wa mina mutaye kwanu foni hizi mwabona. Mutaye kwanu akuna yai nela kwa ule ni ale tale. Amutaye kwanu muwe nina. Kona hande luli. Wanane kule. Twale hamu fetu hene kule. Mutali mekwasi kwa tase sinachwana. Kona hande twalo. Ni batakumiboni sabashima ni babande. Baba nyani ni basizana mwaba hizi zanga. Ase bazibile Jesu. Twale mukutele kwa mula wa kwanu. Bashima ni basizana. Twale muna kona twalo. Twale muwone kulofo. Cholani bwe akuli akulata ani koni kuchaula mwampi mina kuchaula mwampi ya masole vamautu mwachaulani mina hapi ani bwe akuli akulata ani koni kupahama faka ovali mwezeli kazeso anazinieza chole mwinele kwa ule nina kwa mulao chole kubesibaka kwa mulao chole mwitu kise chole amutae kifo halu pelengi. Amen. Muyeme felona cholo. Kibabaka ibaba lata cholo. Muli amen. Chole ndatea kwali halimu. Fuyola wana baba nyani baka chenu. Kiba hao mulena. Bafile upilo wabu wana kuwena. Bawa utualika ndenya naramushe. Nimone umuse lelize. Bawa utuwa za meyomu ndeni ndate yomu nde. Yana haba tusa nikuba uta. Mikona nivana baa. Muba vezi nivona. Baba nde. Nivonda te cholo. Mina alapela ndate kuli. Ubate alime. Nikuba lisa hande. Mwana kwa ya maungulo. Michole mangelo ya mulimu, aba sileneze, aba fe, nikuba kwane ku leli ya muhela. Uba muhele mwalizazi la mafelele zomulena. Ukena mamuguso wa hao, lukupa kalibizo la kreste. Amen. Chole mwakona kukutela kwa lipula zamina, nikubulela wenda tamina, nivuma amina, mumu ikutuela handi. Amen. Mazazi akuyamba yela kwa buona kaufela, baza maiswa. Mwaiziba yeo niona? Mangi ni mangi! Kibabaka ibaba kula kakusisa na chwana, ni baba tata pelo, alubwa nini mazo wa mina. Kaku bakuli, telulie hile nyana, muendilu kaisa, sebelezo ya foliso, wabu si uka chenu. Mimufefe elali nzuli lata pelo chwale, kakuli telulie hile nyana. Kana muikozili kande nyana, munana kuli neli ntuende kwa banana, ehe, lubafiti lelanga kalina kuzengata. Halulu kielikuweza chwalo, mwabona, anibangi ninako ya kulutasi kolo salasunda. Mika kusasa na chwana, nilinako ya kwa mbola kubona. Nisala tiku mikatalisa, konone nivataku mikulele la likande nyana le. Muhupule, vanawanyani leo hakili kande nyana fila, lemu valile kai nikai. Yeo kiniti, yeo kona niti mulimu na aize chwalo. Mi uinzi nimi na chwale, kulu kile. Haluina miseniri toza alu na chwale, halunze luo pela pina ya kuzwa kayo na kabu nolo. Uungeli vizola Jesu kwa uya, kubate tebe kwa lila kau fila. Kulu kile.